Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. У цьому випуску. Збройні сили України не зазнали втрат минулої доби на Донбасі. Україна знайде спосіб впливу на німецькі компанії, які працюють в окупованому Криму, заявили в МЗС. 6 українських біатлоністок вийдуть сьогодні на старт етапу Кубка світу в німецькому Обергофі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що через 5 обстрілів, підтримуваних Росією бойовиків минулої доби, Збройні сили України не зазнали втрат. Жоден військовий не загинув і не був поранений. На сторінці у Фейсбук штабу заявили, що всі 5 обстрілів були в першій половині дня на Донецькому напрямку. Крім того, військові повідомили, що впродовж минулої доби бойовики активізували повітряну розвідку. В угрупованнях ЛНР і ДНР вранці четверга не повідомляють, як минули останні години на захоплених донецькими, луганськими бойовиками територіях. Україна знайде важелі впливу на німецькі компанії, які працюють в окупованому Росією Криму, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін 3 січня в Києві на брифінгу з німецьким колегою Зігмаром Габріелем. Є, звичайно, компанії, які дозволяють своїм рітейлерам, наприклад, Volkswagen або Adidas, Крим вважати територією Росії. Ми їх, безумовно, дістанемо не тільки політичними, а й юридичними методами, сказав Клімкін. Міністр закордонних справ Німеччини в своєму виступі не згадав про цей аспект. Служба безпеки України раніше заявила, що перевірить інформацію про можливу роботу німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму. Усі провідні біатлоністки України заявлені для участі в спринтерській гонці на четвертому етапі Кубка світу, який сьогодні стартує в німецькому Обергофі. Як передає сайт Федерації біатлону України, під 8-м номером стартує Віта Семеренко, під 17-м її сестра Валя, 27-ї розпочне боротьбу Анастасія Маркушина, 33-ї Юлія Джима, 36-ї Олена Підрушна, 55-ї Ірина Ворвинець. Початок змагання о 13:30 за Києвом. Всього в спринті Обергофі планують взяти участь 95 спортсменок.
Міжнародна тема.
Суд присяжних Мангеттена визнав турецького банкіра Мехмета Хакана Атілу винним у справі про сприяння Ірану в уникненні санкцій США за 5 з 6 пунктів звинувачень. Банкіра, зокрема, визнали винним у шахрайстві і змові з банками, але заявили, що він не причетний до відмивання грошей. Захисник банкіра заявив, що подаватимуть апеляцію. Прокурори стверджували, що 47-річний Атіла брав участь у схемі відмивання мільярда доларів від видобутку нафти і газу в Ірані через американські банки на порушення санкцій США. Вони також вважають, що банкір змовився з трейдером щодо шахрайських операцій з золотом і продовольством. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми будемо говорити про погоду і клімат цієї зими.
Протягом останніх 5-7 років ми спостерігаємо непритаманні для сезонних температур або опадів отакі зміни.
Які рекорди в погоді встановив грудень 2017 року? Чи прийде в Україну зима в січні-лютому нинішнього 2018 року? І коли, власне, розпочнеться весна? Поговоримо про це з гостями нашої програми. А ви, шановні слухачі і глядачі мережі інтернет, можете долучатися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org і на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почути, діліться міркуваннями в чаті, а також телефонуйте до студії і пропонуйте свої запитання чи висловлюйте міркування.
Зустрічаймо новий день разом! Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
– Грудень 2017 року в Україні став одним з найтепліших за останні 136 років. Про це повідомили фахівці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Серознаєвського. При цьому середньомісячна температура повітря в столиці України Києві перевищила кліматичну норму майже на 4 градуси. Водночас грудень 2017 року став другим серед найвологіших з 1891 року. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, минулий рік загалом став одним з найтепліших. Проте чого ж чекати від цьогорічної зими? Чи буде вона суворою і сніжною, чи такою ж теплою, як і показав нам це грудень? Про це дізнаємося від директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Кульбіда.
Вітаю.
Отже, якщо грудень 2017 року виявився найтеплішим за останні 136 років, то поясніть, будь ласка, це означає, що 136 років тому грудень також був теплим, чи просто раніше, ніж 136 років, не досліджували і не фіксували погоду?
Ну, справа в тому, що регулярні спостереження на території України розпочалися, наприклад, в Києві з 1881 року. Мова в даному випадку йде про Київ. Тому виходить 136 років. Але це не найтепліший грудень за цей період. Значить, він десь п'ятим по значенню температури повітря. А відхилення від норми склало дійсно 3,9 градуса. Хоча в цілому по території України відхилення від норми в грудні склало від 3 до майже 7 градусів в плюсовий бік. Таким чином, дійсно можна сказати, що грудень виявився одним з найтепліших за весь період регулярних метеорологічних спостережень в Україні. Причому слід відмітити, що переважна більшість таких рекордно теплих місяців, вона припадає на останні 20 років. А зовсім дуже мало таких дуже теплих груднів було в попередні періоди. Тому повторюваність такого явища просто зросла катастрофічно. Порівняно із періодом, скажімо, 19-20 століття.
А в науковців є пояснення, чому саме 20 років така аномальна тепла погода взимку, наприклад, фіксується?
Ну, в Україні, як і в всьому світі, починаючи з початку 80-х років минулого століття, розпочалось відчутне зростання температури повітря, річної в першу чергу температури повітря. Україна не виняток. За цей період, скажімо так, середня температура найхолодніших місяців зросла на 2-2,5 градуси, тобто січня.
Тобто потепліла, да? Коли зросла?
Так, потепліло. Потепліло дуже суттєво. Таким чином, значно скоротилась тривалість зимового періоду, і сама зима стала вже зовсім іншою. Як правило, це не стійкий сніговий покрив, який то з'являється, то сходить. Хоча бувають винятки із цього правила, тому що на фоні такого глобального потепління, яке спостерігається і на регіональному рівні в Україні, можливі і інші аномалії. Це, наприклад, рекордне значення мінусової температури. Хоча більшість рекордів, які встановлюються, скажімо, протягом останніх 20 років, вони пов'язані із літньою температурою повітря, коли вже практично на всій території України вона досягла вже 40-42 градуси тепла.
Ого. А такі аномалії – це тільки притаманно Україні? Як взагалі в світі? От ми дивимося, що цьогорічний Новий рік був зовсім не новорічним, дощило, плюсова температура, снігу немає. Натомість бачимо інформаційні повідомлення, що Сполучені Штати засипало снігом, і навіть в Нью-Йорку сьогодні через снігопади зачиняють усі школи. В Європі, зокрема Ірландія, Великобританія, Франція потерпіли від потужного урагану. урагану в перші дні цього року. Це взаємопов'язані отакі аномалії? Десь тепло, значить на іншій частині півкулі має бути сніг і навпаки?
Звичайно, все на земній кулі воно пов'язано, оскільки атмосфера розвивається за своїми законами. І, наприклад, проникнення холодно-арктичного повітря у південні регіони, наприклад, на території Сполучених Штатів, воно викликає хвилю таку ж аналогічну тепла на території Атлантики і в Європі. Тому воно все взаємопов'язано. Але якщо говорити про кліматичний режим, тобто багаторічний режим погоди, то в різних регіонах, звичайно, ці зміни відбуваються по-різному. Ну, якщо брати північну півкулю, то тут є регіони, де навпаки спостерігається зниження середньої річної температури повітря і особливо в зимовий період рекордне значення по температурі повітря. Це регіони, скажімо, півночі Росії, але азіатської частини. Що стосується України, то тут глобальні тенденції і регіональні, вони десь близькі майже, хоча навіть на території України середня річна температура підвищується навіть швидше, ніж в цілому, в середньому по території земної кулі. Наприклад, минулий рік він видався також п'ятим по значенню температури повітря.
Це загалом в світі? Загалом в світі?
Ні. Про Україну.
В Україні.
Це треба багато аналізувати для того, щоб щось стверджувати там. Тому це дійсно був один з найтепліших років за всю історію в Україні.
Ну от ви сказали таку фразу «закони атмосферних рухів», а ці закони останнім часом не змінюються в напрямки вітрів і переміщення там повітряних мас, ну, я не знаю, як це мовою професійною звучить, але, зокрема, цей ураган, який у Франції, він до України не добереться?
Ні, він не добереться, він вже затухає. Він пройшов територію Франції, Бельгії, Німеччини, і зараз цей циклон знаходиться над півднем Скандинавії і Балтикою, і вже свою силу він практично втратив. Не добереться. Ну, ще раз повторюю, що кількість небезпечних природних явищ, таких як урагани, страшенні снігопади, паводки, дуже сильні зливи, дощі тривалі. Вони якраз, це все вписується в теорію глобального потепління, тому що на цьому фоні розбалансовується кліматична система, вона стає не такою стійкою, і все частіше з'являються такі крайні аномальні прояви погодних умов, які ми і спостерігаємо протягом останніх пару десятків років.
І погода, мабуть, стає менш прогнозованою, чи не так? От якщо говорити про прогнози тепер, давайте, от почався січень, коли чекати зими. Раніше в нашій навіть ранковій програмі звучали прогнози, що в другій половині січня почнуться морози, сніги і так далі.
Ну, стосовно прогнозування погодних умов, то якщо брати короткострокові і середньострокові прогнози погоди, це так, скажімо, до півмісяця, то навпаки, якість прогнозування, вона покращилась, суттєво покращилась за рахунок використання розрахунків по сучасним математичним моделям, які проводяться провідними метеорологічними службами світу, і від цього виграють всі без винятку. Тобто можна говорити про покращення прогнозування на короткі і середні строки. Що стосується прогнозування на більш віддалений період, то тут уже треба шукати інші підходи, тобто аналізувати тенденції, які мають місце, скажімо, в розвитку погодних умов протягом останніх 20-30 років. А ці тенденції, вони дуже вперті і свідчать про те, що продовжується стрімке зростання температури, особливо це зростання відбувається в холодний період року, дещо менше в теплий період року, але все одно воно має місце. І зовсім не виражено в перехідні періоди весною і восени. Це я говорю про територію України. Таким чином, якщо говорити про зиму, то вона однозначно буде значно теплішою від тих нормальних температур, які були ще 30 років тому в Україні. А літо буде однозначно спекотнішим від норми, причому значно вищим за норму. І кількість днів з дуже високою температурою повітря влітку, вона вже зросла майже в два рази, скажімо, 30 градусів і більше, і продовжує зростати. В той час же кількість днів холодних в зимовий період, вона дуже швидко зменшується і також зменшилась майже в два рази. І тривалість зимового періоду в окремі роки вона взагалі складає 20-30 днів за зиму тільки з мінусовою середньодобовою температурою.
А ця зима наскільки довгою буде? Весна прийде вчасно чи чекати довгої приходу?
Ну, на жаль, таких прогнозів достатньо точних їх немає ніде у світі, але якісь оцінки можна робити, що за будь-яких умов весна прийде раніше, ніж це було ще 30-40 років тому, але не слід заключати повернення такого зимового характеру погоди, дуже короткочасного, але все одно повернення, пов'язано із випадінням снігу, пов'язано із достатньо сильними морозами, тому не виключати такі варіанти також не можна, тому що це ще одна із закономірностей на фоні глобального потепління.
Тобто виключення і закономірності, вони йдуть десь поруч. А от якщо говорити про сніг, про опади, от в грудні, який минув, в принципі, от якщо говорити про Київ, двічі випадав сніг і досить рясно, двічі він танув. Це, ну, якось теж досить незвично виглядало, бо впав сніг, вже чекали, що може він трохи затримається. Чи були ці снігопади, зокрема в Києві, аномальними? Ну, для комунальників вони завжди аномальними, дороги, як правило, стають і не встигають розчищати, але от за обсягами снігу, за обсягами взагалі кількості опадів, вони останні роки зростають, зменшуються, тяжіють до спекотності, до меншої кількості вологи в атмосфері, чи це також залежить від пори року?
Якщо говорити про останній снігопад, який був на території там 6 областей України, то там кількість опадів була десь 60-80% від місячної норми, і це все випадало у вигляді мокрого снігу. В Києві випало 38 міліметрів, висота снігового покриву склала 35 сантиметрів. Тобто він не був рекордним, а якщо брати, наприклад, снігопад 2013 року в Києві, то тоді випало більше, це випало 45 міліметрів опадів у вигляді снігу, причому не зовсім мокрого, а такого майже сухого, і тоді картина була зовсім іншою. І то дійсно був рекордний снігопад, коли якого ще за всю історію також метеорологічних спостережень у місті Києві не спостерігалося.
Це
23 березня 2013.
От той березневий снігопад, так всі добре пам'ятають. А от скажіть, якщо загалом говорити про ці, ви сказали, що продовжується стрімке зростання температури в Україні, зокрема, як це позначається, зокрема, на сільському господарстві, на тому, що зараз снігового покриву на полях майже не залишилося, затяжне тепло в першій половині зими, як воно позначиться там на зимині і так далі. Ну, загалом на сільськогосподарських культурах і чи робиться якась поправка вже в господарюванні на погоду?
Тут є різні аспекти, оскільки, як правило, ранньоосінній період у нас в Україні майже кожного року є з дефіцитом вологи. Таким чином, посіви озимих, от всі чекають дощу, а дощ приходить дуже пізно, і таким чином проходять оптимальні строки сівби озимих культур, і вони можуть, в принципі, не розвинутись до тої фази, до фази кущіння, для того, щоб нормально перезимувати. Але саме дякуючи таким от аномально теплим умовам, то навіть пізно засіяні озимі культури, вони продовжували вегетацію, і станом на сьогодні їхній стан задовільний і хороший у всіх, практично без винятку, регіонах України. Тобто в цьому є певний позитив. А що стосується того, наскільки, скажімо, адаптується сільське господарство до таких умов, то, звичайно, те, що робиться в плані все-таки посіву тих культур, які мають, скажімо, менш короткий період вегетації, які, можливо, вже не потрібно бути таким стійким до вимерзання. От. І це дає свій додатковий ефект у вигляді того, що все-таки Україна збирає хороші врожаї в останні роки. Він інколи навіть рекордний для цієї території. Ага. Тобто адаптація відбувається, але не такими темпами, як би нам здавалося, оскільки, наприклад, тільки оптимальне розміщення посівів озимої пшениці в Україні, яке треба змінювати. В одних регіонах їх треба скорочувати, посіви в інших збільшувати. Так от тільки оптимальне розміщення посівів, навіть без зміни технології, може дати ще додатково від 20 до 30% валового збору озимої пшениці.
Зрозуміло. Дуже дякую вам за докладну інформацію, за докладні прогнози. Ми сьогодні говоримо про погодні умови і загалом про клімат. І от голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко застерігає, що зміни клімату призведуть до серйозних наслідків. Можемо послухати її.
Протягом останніх 5-7 років ми спостерігаємо непритаманні для сезонних температур або опадів такі зміни. Особливо це відчутно останніми роками, коли грудень, січень є надзвичайно теплими, що спричиняє серйозні зміни в природних екосистемах. І причому це зміни негативні, бо відбуваються ці теплі періоди розкриття бруньок. Ці зміни клімату, безперечно, пов'язані з людською діяльністю, з безпрецедентними викидами в навколишнє середовище шкідливих речовин і тепла.
Ну, Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, каже про зміни, які спостерігаються в кліматі і у погоді 5-6 останніх років. Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда говорив, що фактично вже 20 років відбуваються кліматичні зміни і погодні. А наскільки зафіксував такі зміни в погоді народний синоптик Леонід Горбань, дізнаємося від нього. Пане Горбань, вітаємо вас в нашому ефірі.
Добрий день.
От ми говоримо про те, що надзвичайно теплим грудень був 2017 року, і фактично пан Кульбіда сказав, що слід очікувати і надалі стрімкого зростання погоди, зокрема і в Україні. Ваші прогнози, ваші розрахунки показують, що це зростання буде продовжуватися, чи навпаки цей цикл закінчиться швидко?
Ну, пам'ятаєте, я ж виступав у вашій програмі.
Так, ви нас
буквально по дням.
Буквально перед початком зими, так ми з вами спілкувалися.
Так, так. І оце потепління, оттепель на 24-28 число, так, вона чітко просчитувалася. І теплий такий декабрь чітко просчитувався. Я ж давав вам і повністю январь.
Ну, ви казали, що якраз після 5 січня наступлять морози, і, зокрема, після 15-16 вони досягатимуть 20-25 градусів. Це ваші слова.
Давайте спомнімо, як в інтернеті з'явилося те саме інтерв'ю Мартазінової. Вона давала, що перед Новим годом будуть 20-градусні те саме морози. Значить, а мої розчоти такого не показували.
Не знаю, в нас в ефірі Вазіра Мартазінова точно казала, що Новий рік буде без снігу, і так воно і сталося. Оце я добре пам'ятаю.
Так, значить, виновником от цих всіх теплих аномалій, так, по-перше, це приход от цього урагана Кармен і шторма та саме Елеонор.
Ну, це те, що в Європі, те, що ми казали, торкнулося Великобританії, Франції, Ірландії і так далі, так?
Да. Значить, ну, в розчоті у мене от 3-4 числа плюсова температура чітко та саме просчитувалася. Це розчет числових рядов планет, так, по влияние планеты Венера на этот год, который является доминирующим. Морозы, по моему расчету, придут, как и ранее было по расчету, 7-8 января, и будут до 12 числа в пределах 4-9 градусов мороза. Затем оттепель вновь 14-16, а вот начиная с 17 января, значит, сильное усиление морозов будет до 20 градусов, и будет до 23 числа, 24-го, 25-го вновь вот теперь концовка января, она будет 4-6 градусов мороза. И то, что Куйбеда сказал о том, что весна придет рано, так, это абсолютно противоположный у меня расчет. Значит, первая декада марта, она с морозами, и холодный полностью то самое март, и холодно в десятидневка апреля. Значит, по расчетам числовых рядов они никогда ошибку не делают. Так говорится о том, что весна в этом году будет затяжная и холодная. Я отрицаю то самое расчет Куйбеды о том, что весна придет рано.
Ага, у вас такие...
Вновь числовые ряды планет сделают свое дело, и такой расчет будет точно.
Тобто весна прийде не раніше, як з середини квітня, так?
Ну, давайте вспомним, во-первых, Пасха 8 числа. А перед Пасхой всегда... неделька.
Холодно,
это,
так.
Вербная неделя, она холодная, сырая, а это значит с первых чисел по 8 апреля, это холодно и сыро. И затем потом всегда закон такой, 5-й день после Пасхи, 17-й день после Пасхи, 33-й день после Пасхи, это волны похолодания, так называемый расчет волн, которые идут, они, 93 волны ежегодно, стабильно, никогда не меняется. Это Солнце организовывает вот эту волновую систему. Вот. И расчет вот этих, сколько волн припадает на какой месяц, и когда волны потепления, похолодания, вот это вот то, что теплый декабрь, это приход с Африки теплых волн. И, в принципе, если так брать, то ураган Катрин и шторм Элеонор, он вполне прогнозируемый был. И вот то, что Америку
накрыло снегом, так. Угу.
Так, это получается, что вверх поднимается теплый воздух, а ему как бы сбоку затягивается холодный воздух. Вот так будет сейчас Кармен и Элеонор ослабевает, и потом, значит, резкое затягивание холодного воздуха вот будет на вот эти вот числа 7-8.
Але це затягне холодне повітря в Європу, ну, в Західну Європу чи і Україну торкнеться?
І от це ж я ще даю, угу. Повністю оно прийде на Україну, И в своем долгосрочном прогнозе, который я даю на год вперед, гидрометцентр не владеет секретом...
Так, пане Горбин, 10 секунд буквально.
Да. Да, вот это будет морозы в районе 17-23, вот это 20-23.
Зрозуміли. Дякуємо вам. Отже, Україні слід готуватися до морозів і чекати пізньої весни. Так вважає народний синоптик Леонід Горбань. Про погоду ми також говорили з директором Українського гідрометцентру Миколою Кульбідою, а в студії ведучий Юрій Матвійчук.
Як обійти блокировку Крим Реалії? Не вдається отримати доступ к сайту Крим Реалії? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В Новый год вместе с радио Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
С Новым годом, с новым счастьем! Здравствуй, Крым! Здравствуй, Украина! Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Вы слушаете нас на средних волнах на частоте 549 АМ и на FM 105.9. Там можете слушать нас круглосуточно. А также, естественно, в Фейсбуке, в Ютубе смотрите наши видеотрансляции, пишите нам в Твиттер и предлагайте темы своих программ. Сразу напоминаю для наших крымских радиослушателей. У вас есть бесплатный номер телефона, по которому вы можете дозвониться к нам в эфир. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
Когда мы формулировали тему этого дня, то вот, собственно, она идет в такой некой струе, да, мы сейчас с коллегами делаем целую серию программ итогов, анализируем в каждой отдельной сфере события минувшего 17-го года, пытаемся предположить, что будет в 18-м, и вот сегодняшнюю программу я так назвал условно «Крым на волоске энергонитей», потому что, ну, с одной стороны, веерные отключения, они никуда не исчезли и вряд ли исчезнут в ближайшее время. Крымчанам еще месяц назад сообщили о графике плановых отключений. Почему? Потому что мощностей на полуострове не хватает, а торжественно открытые президентом Российской Федерации Путиным нити энергомоста полностью проблему не решают. А попытка в обход международных санкций привезти в Крым турбины немецкого концерна «Сименс» привели к скандалу и судебным разбирательствам. Как можно было решить иначе? Наверное, Россия могла бы сама произвести турбины, но нет, она не способна производить такое оборудование, а завозить из-за рубежа запрещают все те же санкции. Итак, вот эти все вопросы я буду адресовать сегодня нашему гостю Сергею Диченко, он глава Бюро комплексного анализа прогнозов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем со следующего. Как вы считаете, может ли в условиях продолжающихся санкций решиться проблема энергоснабжение Крыма вообще?
Ну, знаете, в мире можно все, но, скажем так, это будет очень сложно. Дело в том, что нормально энергообеспечение Крыма решить без достройки необходимого количества маневровых мощностей, а это те две тепловые электростанции, которые вот необходимы и которые пытаются достроить, невозможно. Тут ведь проблема даже не столько в дефиците мощностей, сколько в дефиците средств регулирования, маневровых мощностей. То есть, чем сейчас обеспечивается Крым? Все источники генерации крымские, они ненадежны. Это возобновляемая энергетика, но она нестабильна, где-то 300 мегаватт солнечных батарей, которые, так сказать, это украинские, еще украинские субъекты строили, ну, имеют электроэнергию по мосту. Это очень ненадежный источник. Периодически идет аварийное отключение, связанное с перегревом вследствие, так сказать, перегрузок. Плюс мы знаем, что условия, через которые проходит кабель, они очень сложные. Керченский пролив имеет очень сложные донные и условия. Поэтому, в принципе, там специалисты всегда говорят, что там существует вероятность серьезной аварии. Плюс временные дизель-станции, они вообще для постоянного энергоснабжения не, так сказать, предусмотрены. Это генерирующие мощности, которые нужны для того, что если у вас где-то перебой, чтобы временно подхватить и обеспечить там день-два, неделю энергоснабжения, пока будет ремонт.
Ну, а в Крыму получается, что нет ничего более постоянного,
чем времени. Да, чем эти, да. Там, это достаточно быстро изнашиваемая штука, которая очень скоро массово будет отключаться в связи с выходом со строя и требовать ремонта. Поэтому плюс это все база. То есть маневровых источников здесь нет. Это только ТЭЦы. Но ТЭЦы тоже, там же маневрировать ими нельзя, потому что они, их основная зимой, так сказать, работа – это производство тепла. Производство электроэнергии там вторично. Поэтому без вот мощностей, которые хотят достроить, и прекрасные энергетики российские, думаю, это понимают, невозможно наладить нормальную устойчивую систему энергоснабжения Крыма. Про что свидетельствует и отключения, которые периодически случались вот в этом году, и зимний, и в летний период, и графики верных отключений, которые запланированы. Очевидно, что это будут отключения в период пиковых нагрузок, поскольку, повторяюсь, маневровых мощностей для покрытия пиковых нагрузок крайне не хватает.
В Крыму не хватает. Итак, мои коллеги подготовили сюжет-обзор того, что происходило в энергетике в последнее время. Давайте его послушаем.
Крым в центре внимания.
В Новый год со старыми проблемами. Отключение света вновь коснутся жителей аннексированного Крыма. Об этом ранее предупреждали в Крымэнерго. На официальном сайте предприятия уже опубликован график плановых отключений электричества на январь 2018 года. Согласно расписанию, света не будет с 8 утра до 5 вечера. В Крымэнерго объясняют, отключения нужны из-за планового ремонта электрооборудования и просят отнестись к ситуации с пониманием. В прошлом году подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов уверял, крымчанам беспокоиться не чем. Дефицит электроэнергии на полуострове в осенне-зимний период планировали компенсировать за счет промышленных предприятий или коммерческих объектов.
Уверен, что зима у нас пройдет спокойно, то есть как бы электроэнергии, считаю, достаточно. Если никаких аварийных ситуаций внештатных не будет, то ничего нигде никому не угрожает. Ну, может быть, в случае аномальных холодов мы в состоянии обеспечить максимальные пики в 1200-1250 мегаватт. То есть вот пока никакой угрозы нет.
Аксенов также отмечал, необходимо развивать базовую генерацию на полуострове. В декабре 2017-го он выступал с предложением к российским властям увеличить мощность Камыш-Бурунской и Симферопольской ТЭЦ. Официального ответа до сих пор не прозвучало. С 22 ноября 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за подрыва неизвестными линий электропередач в Херсонской области. Кроме того, в 2016-м истек срок контракта на поставку электроэнергии между украинской компанией «Укринтеренерго» и российской «Интеррао». Новый не заключили. Кратковременное улучшение ситуации наблюдалось весной 2016-го, после запуска третьей нитки так называемого энергомоста. Но в целом проблема перебоев со светом осталась. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, у меня в гостях Сергей Дьяченко, глава бюро комплексного анализа прогнозов, эксперт по энергетике. Ну вот такой обзор того, что происходило в Крыму, да, как вы считаете, как ситуация будет развиваться дальше?
Ну, повторюсь, она будет для крымских и российских властей развиваться крайне сложно из-за санкций, но повторюсь, без достройки двух тепловых электростанций, это нормально обеспечить энергоснабжение, даже если кинут еще одну ветку, все равно невозможно. Это, во-первых, новая ветка создаст проблемы для энергообеспечения Ростовской области. Во-вторых, она проблемы не решит. Все равно останется проблема дефицита маневровых мощностей. А достроить две электростанции будет крайне проблематично из-за санкций и из-за, так сказать, невозможности обеспечить нормальную поставку турбин.
Хорошо, а можно я вот, чтобы совсем-совсем было понятно, да, я понимаю, что такое маневровый тепловоз, да, на железной дороге. Это когда нужно, я не знаю, пересортировать вагоны или перевести часть вагонов с одной, я не знаю, с одного пути на другой и так далее, и так далее. Далее перевести по каким-то локальным. Что такое маневровые мощности в энергетике?
Дело в том, что энергетика, чтобы у вас было 50 Гц в розетке, нужно, чтобы в каждый момент мощность потребляемая, соответственно, мощности произведены. Базовая электроэнергия, ну, классический вариант атомной электростанции. Вы включили на какую-то мощность, и она выдает на протяжении суток, там, месяцами эту мощность. А что делать утром и вечером, когда все приходят и включают телевизоры одномоментно? Или начинают стирать, или включают электроплитки. Резко возрастает потребление электроэнергии. И вы должны очень быстро ввести в производство мощности, соответствующие возрастающей мощности потребления. Вот отсюда слово маневровой мощности. Это те, которые маневрируют, очень быстро могут включиться. Самое, ну, лучшее – это гидроэнергетика. 2.5 минуты – полный набор мощности турбины гидростанции. Близкие показатели имеют парогазовые установки. Это, ну, тоже высокоманевровые мощности считаются. Угольная генерация у нас используется тоже как маневровая в Украине, но они вообще проектировались под базу. Это сейчас у нас используется, ну, в принципе, тоже. Там похожие маневровые характеристики, но тоже можно использовать. Вот это вот смысл маневровых мощностей, которые быстро могут набрать какую-то мощность. Либо менять в процессе работы мощность, ну, вот выдает он, допустим, 200, значит, мегаватт, и опа, и выдал там через некоторое время 150. Ну, то есть менять вот в процессе работы мощность.
То есть это такая тонко настраиваемая, да, да, по, да, сути, быстро, штука, да, которая позволяет поддерживать одинаковый,
да,
уровень.
Да, всплески потребления или падения потребления, вот быстро реагировать на это. Угу. Вот такой кусочек в энергетике должен быть. До 20%. В каждой энергосистеме необходимо высокоманевровых мощностей, чтобы вот эти гуляющие, так сказать, потребности компенсировать, ну, покрывать.
Да.
Это называется покрывать график нагрузки.
График нагрузки. Хорошо, да. Вы слышали уже, что в Крыму запланирован на январь вот этот график веерных отключений с 8 до 17, но я прошу прощения, очень многие люди, ну, в 8 еще хотели бы, особенно зимой, простите, не, я, да, не знаю, включить радио дома, да, или погладить рубашку,
ну, завтрак ребенку, подогреть в микроволновке.
Завтрак, да, подогреть, да, в микроволновке
и новости
посмотреть, например, по какому-то даже российскому телеканалу. Вот почему 8-17? Это они настолько не хватает этих самых маневровых мощностей, что отключают даже частный сектор, ну, я имею в виду гражданский сектор. Ну,
маневровые мощности это с 8 где-то до 10 было бы, а это вот с 8 до 17 это уже дефицит. Это дефицит. Это в целом дефицит. Это, ну, последствия того, что включают массово калориферы. Ну, не дотоп и подогреваются калориферами. Это просто дефицит, который возникает. Потом мне вот в комментариях понравилось плановый ремонт. Это ж кто планирует на зиму ремонт? Вся ремонтная кампания проводится летом.
А, летом потребление меньше.
Ну, конечно, летом потребление меньше.
Потому что не надо греть, ну, не надо нагревать воду, не надо отапливать.
Совершенно верно, да. Конечно, летом вся ремонтная кампания проходит традиционно. Даже плановый ремонт зимой это такое, знаете, это... Ну, понятно.
Ну, хорошо, понятно, это означает, что вот вы говорили до начала сюжета, который мы только что прослушали, да, до начала этого материала, что очень много вышли на постоянную работу дизель-генераторных станций, да, а они как раз, поскольку предназначены для кратковременной работы, то они быстро выходят из строя. Я правильно понимаю, что это может быть связано с тем, что уже переработали свой ресурс те дизель-генераторные мощности, которые были в Крыму?
Ну, мы можем гадать, да. Возможно, дизель-генераторы, возможно, значит, в аварийный режим попадают, там постоянно значит, мы же не будем забывать, что не только генерации не хватает. В принципе, поменялась топология поставок, потому что вся топология сетей крымских была рассчитана на поставки электроэнергии с Украины материковой. И, соответственно, какие-то линии постоянно перегружены. Ну, энергомост, это там постоянная проблема, он перегревается из-за того, что, значит, там перегрузки на него идут. Поэтому, в вполне возможно, что в связи с этим возникают какие-то проблемы и на подстанциях, и на линиях электропередач. То есть вполне возможно, что вот эти вот проблемы, которые были летом, они привели к тому, что сейчас надо в срочном порядке. Ну, не может быть зимой, вот меня коробят, плановый ремонт. Это аварийный ремонт. Это что-то, ну, какие-то проблемы возникли.
Человек, да, соврал, да?
Ну да, это, ну так, это такое, значит, политкорректное заявление. То есть это какие-то аварийные работы будут, без которых нельзя обойтись.
Угу. Хорошо, а можно я еще вот... Так, для разъяснения самой системы работы. Вы говорите, что какие-то напряжения, какие-то, ну, я не знаю, можно ли правильно ли высказываться, объемы электроэнергии, да, надо перебрасывать, а вся топология, то есть инфраструктура этих самых, ну, проводов, подстанций, вот этих линий электропередач строилась под поставки с материковой Украины.
Совершенно верно.
Я помню из школьного курса физики, что электроны в проводах, ну, бегут примерно со скоростью света. Может, я ошибаюсь, но, по-моему, там очень, ну, очень быстро, да, то есть 300 тысяч километров в секунду, а вот что тогда означает эта самая переброска? Вот можете объяснить, зачем она нужна и от чего она зависит?
Не, ну как, у вас вот заходит электроэнергия, теперь вот топология, линии электропередач были построены под энергоснабжение по принципу север-юг. Ну, то есть вот, грубо говоря, вертикально они точки шли. А сейчас, извините, значит, не меньше половины идет по принципу восток-запад. Ну, через Керченский пролив и, соответственно, ну, подстанцию там, ну, они готовились. Это вот с 2014 года, с момента захвата, очевидно, там шли интенсивные работы. Понятно, что Россия готовилась к тому, что рано или поздно, так сказать,
розетку
им выключат. Это, ну, что, тянули долго. Вот. А, но все равно, ну, там подстанцию какую-то сделали и так далее. Но все равно нормально создать инфраструктуру, это дорогая игрушка, нельзя за такой короткий период. Соответственно, мы видим, что периодически идет информация, что там вышла со строя линия, там ее срочно ремонтируют, там подстанция барахлит, потому что еще ж проблема была, в Крыму было очень сильно, даже наявные, так сказать, трансформаторные подстанции, они были очень изношены. И, соответственно, это тоже...
То есть по состоянию на начало 2014 года, когда произошла аннексия?
Да-да-да, это все это, там было серьезно, ну, в принципе, оно там ремонтировалось, но тем не менее, там все старенькое было, и, соответственно, увеличили нагрузки на все это, и, опять же, это ж, ну, вот там подстанции есть, которые пользуются вот для перебросок, но они старые, и они не рассчитаны на, так сказать, такие нагрузки. Все перегружено, это ж понятно. То есть, ну, где-то там процентов на 20-30 любую подстанцию киевские тоже перегружены, потому что вся область, которая может дотянуться до Киева, вся подключена через киевские подстанции, запитана к энергоснабжению. Но, тем не менее, там до 20% все это работает, там оно, ну, там коэффициенты запасов побольше, но поскольку оно старенькое, и там очевидно, что перегрузки могут и превышать те 30%, соответственно, оно периодически сбоит, его латают. Это еще одна проблема, помимо проблемы генерации.
Хорошо, если, опять же, я люблю для себя, чтобы разобраться, на самом, что называется, там, молекулярном или атомном уровне. По сути, если вдруг в одном и том же месте возникает, ну, я не знаю, много людей, которые включили себе калориферы, микроволновки, я не знаю, телевизоры, все-все-все-все, то на большой даже подстанции, которая рассчитана там, на сотню или больше мегаватт, у нее срабатывает автоматика, как дома вырубает, выбивает пробки или вот эти автоматы, да? То есть там такая же, технологически такая же история. И его нужно либо перепаивать, либо нужно усиливать, да? Либо толще провода ставить и так далее, и так далее. И вот эти проблемы сейчас пытается каким-то образом решать Российская Федерация, да?
Ну, вы знаете, как решают дома. Ну, выключила, ну, у вас там перегружено. Там, вы включили, через минуту выключила, через надоело, взял, поставил жучок, и это самое. Ну, нормально. Ну, когда, так, ну, скажем так, конечно, на подстанциях жучки не ставят, увеличивают просто мощность автомата. Ну, работает, ну, не знаю, там запас пятикратной прочности. Он взял, увеличил в полтора раза нагрузку, ну, будет работать. А вы знаете, там может быть и не быть пятикратного, потому что старенько. И тогда вот начинают гореть кабеля, там вот это вот, когда вот так играются. Ну, понимаете, ну, сделали ремонт, да, увеличили мощность автоматики. Ну, оно же не рассчитано.
Но мощность автоматики – это локальная штука, а вот пропускная способность этих самых линий электропередач…
А нет, так оно же и делается, чтобы все-таки использовать… Оно же, автоматика же не дает их переиспользовать выше мощности, которая рассчитана. Оно же греется, понимаете. А поэтому увеличивают мощность с расчетом, что он выдержит. Ну, оно не всегда выдерживает. Отсюда возникает аварийная ситуация.
Очень интересно. Хорошо, давайте представим себе ситуацию в каком-то будущем, мы не можем знать, когда это случится, но Но вот Крым вернулся в состав Украины, да, с каким энергетическим хозяйством там столкнется Украина и что придется делать в первую очередь? Ну вот они уже там почти 2 года, как вы сказали, живут в режиме поставок электроэнергии с востока на запад вместо с севера на юг. Изнашиваются эти самые подстанции, которые уже старенькие и надо было ремонтировать, плюс работают на пике, а то и выше своей проектной мощности. Вот с чем столкнется энергетическое хозяйство Украины? И, кстати, быстро ли это все исправится? Можно ли это быстро исправить?
Ну, я не думаю, что там возникнут уже какие-то сверхпроблемы, потому что так все-таки хозяйство есть, оно все еще рассчитано под нас, поэтому у нас достаточно мощностей в том направлении. Запорожская атомная, в принципе, в основном занималась энергоснабжением Крыма. Поэтому не думаю, что возникнут проблемы. Единственное, что, конечно, опять же, для маневровых дел нужно будет определенное количество угля. Но сейчас эта проблема решаемая. Все-таки идет интенсивный перевод наших энергоблоков на уголь-газовые группы. Где-то вдвое сократилось потребление антрацита в этом году. То есть идется интенсивная работа в этом направлении. Я думаю, что к моменту возврата Крыма эти проблемы в нашей энергосистеме будут решены. Мы будем готовы принять. Наша энергетика точно первая справится с проблемой реинтеграции Крыма. Это я вам обещаю.
То есть энергетика справится точно раньше, чем политика?
Нет, ну если там действительно возникнут политические проблемы реинтеграции населения. Вот эти проблемы будут сложнее.
Хорошо.
А энергетики, я думаю, там это очень быстро.
Хорошо. Последний к вам вопрос, наверное. Производство, ну там, я не знаю, строительство новых каких-то энергетических мощностей. Способна ли Россия к этому? Да, есть ли у них технологии, чтобы сделать это в условиях санкций?
Если вы имеете в виду
солнце, я не знаю, ну, солнечные панели, да, вы говорили, что там есть определенные мощности, 300 мегаватт, если я правильно запомнил, да?
Да, 300 мегаватт солнечных батарей.
Построены еще при Украине, да? Турбины сами такой мощности, как Siemens делает, они произвести не способны. Вот чем может оперировать Россия сейчас?
Понятие, повторюсь, возобновляемая энергетика в виде солнца и ветер – это база, а она им там не нужна. Там нужны маневровые мощности. А маневровые мощности в тех условиях – это только парогазовые установки. Все, второго не дано. Угу. А они упрутся в проблему турбин и в проблему дефицита газа. Мы же не забываем, что упала вдвое добыча газа из-за санкций на шельфе крымском. Угу. Вот. И, соответственно, уже протянули туда газопровод, потому что гигаватт установленной мощности парогазовой станции в год кушает миллиард кубов газа. В принципе, они уже эту трубу частично, ну, там еще нужно тянуть, но первую веточку они уже протянули.
Понятно, так они Газпром... ее уже и заполнили.
Да, Газпром подсуетился, вот, и, но под те мощности, которые они строят, этого не хватит. Нужно будет тянуть еще, если что. А, так сказать, то, что вкладывалась Украина в шельфовую добычу, все эти вышки и так далее, все это сейчас, извиняюсь, значит, пошло лесом из-за санкций, потому что запчасти не поступают, все это, так сказать, в полурабочем или нерабочем состоянии, и, соответственно, падает добыча на шельфе. Это, знаете, как собака на сене.
Вот. Ну, то есть, да. Россия сама не может пользоваться этим газом, поскольку не способна произвести запчасти?
Россия даже... Нет. Во-первых, Черноморнефтегаз не в состоянии обслуживать даже то, что поставила Украина. Украина на миллиард кубов увеличила в последние годы добычу на шельфе за счет вот этих вышек Бойко, за счет постоянных вложений в развитие. Все наши перспективы были на шельфе. Но Газпрому, даже если бы не было санкций, этот шельф просто не интересен. Ну, у «Газпрома», извиняюсь, гигантское штокмановское месторождение. 1,3 миллиарда кубов не могут разработать. Вот, то есть не хватает, так сказать. Так чем заниматься «Газпрому»? Так гигантские, разработок гигантских месторождений или же вот эти вот средние, которые в Черноморском шельфе, там это шельфовая добыча, нужно вышки покупать или самим охваивать производство и так далее. То есть «Газпрому» это по-любому было бы неинтересно. Вот, соответственно, добыча в Крыму, она обеспечена, значит, ну, при России она будет стагнировать, это очевидно. А энергетика, повторюсь, они уперлись в тупик. То есть нормальное энергоснабжение без строительства новых парогазовых мощностей невозможно, а из-за отсутствия турбин и вот построить проблем.
Хорошо, а у нас еще есть на связи Сергей Диченко у нас в студии, Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, слышно ли меня?
Да, слушаю вас.
Ну вот уже объявили график плановых отключений в Крыму электроэнергии. Наш эксперт, который эксперт по энергетике, который сидит в студии, говорит, что Россия сама не способна решить проблему энергоснабжения Крыма. Как вы это прокомментируете?
Как не способна там? В чем же там проблема? Есть цепи в Тамане, да? То есть, по большому счету, все газотурбинные модули, они там остались как резервные. То есть, когда идут на мостах там какие-то регламентные работы, подключают мобильные передвижные комплексы. То есть, по сути, профицит электроэнергии существует. Вопрос, там бывает с качеством электроэнергии небольшие проблемы. Это, да, там случается. Но с точки зрения снабжения проблемы нет.
Проблемы нет, извините, но тем не менее Сергей Аксенов уже опубликовал список, точнее график веерных отключений, плановых отключений электроэнергии на зимние периоды. Там отключение вплоть до там с 8 до 17. Я не очень понимаю, где тогда профицит.
Ну, я объясняю, что плановые отключения связаны с ремонтными, регламентными работами. Вот в этом моменте надо искать проблемы. То есть предупреждают же, это ж не будет каким-то неожиданным блэкаутом.
Хорошо, и последний тогда к вам вопрос, наверное. Как вы считаете, как будет решена проблема вот тех самых сименсовских турбин, о которых сейчас уже идет судебное разбирательство, и будут ли какие-то другие попытки построить энергомощности в Крыму?
Ну, смотрите, Siemens продолжает работать в России. У нас кооперация здесь широкая, не только вот с крымскими модулями, да, проблемы есть. Опять же, суды пока не принимают иски Siemens. Самому концерну Siemens с Россией судиться тоже не резон. Это все навеяно вот этими бюрократическими историями из Брюсселя, и эту проблему вот так подняли, что называется, со дна. А на самом деле эти турбины прошли глубокую модернизацию на российских предприятиях, получили новые документы технологические, то есть, по сути, новый паспорт у каждой установки. И получается, что, ну, по крайней мере, такая официальная позиция, что турбины уже не Siemens. То есть и Siemens отношения к ним не имеет. Их главный инженер, который должен, в принципе, вести весь проект, запускать их, пусконаладка и так далее, он там по большому счету присутствовать и не будет. То есть все в рамках вот собственными силами будет делаться. Как известно, российские специалисты стажировались в Германии, и вот те знания, которые есть, они, в принципе, позволяют это оборудование, ну, что называется,
нормально эксплуатировать.
Нормально использовать и, да, и устанавливать.
Спасибо огромное за ваш комментарий. Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Российской Федерации, был с нами на связи. А в студии у нас, напоминаю, есть Сергей Диченко, глава бюро комплексного анализа прогнозов. Ну, как вы прокомментируете даже фразу о том, что в Крыму, оказывается, есть профицит, а если где-то отключение, то это просто плановые, и всех же предупредили?
Ну, турбогазовые установки действительно есть, но, опять же, это установки, которые там с Сочинской Олимпиады поставили. Там, во-первых, себестоимость электроэнергии вдвое против парогазовых, ну, стандартных
установок. Ну, то есть, это же самая электроэнергия это стоит в два раза дороже.
Да, это, ну, в аналогах авиационных двигателей, опять же, это все, так сказать, автономные установки производства, которые рассчитаны на аварийную ситуацию, на то, чтобы на короткий период подхватить и обеспечить, так сказать. То есть это, ну, это очень близко по своим свойствам к дизель-генерации. Вот, поэтому я единственное, что с ним соглашусь, что да, действительно, если говорить там про общее количество, может быть, можно и говорить о том, что где-то оно хватает. А речь идет о качестве энергоснабжения, вот качестве той структуры генерации, которая существует, недостаточно для инфраструктуры передачи, недостаточно для качественного энергоснабжения, который исключает перебои на длительный период. То есть по европейским стандартам перебой не может превышать 5 минут. То есть по евростандартам вы обязаны в течение 5 минут возобновить энергоснабжение этой НЦИ, вот этот пресловутый, в течение 5 минут возобновить энергоснабжение, если оно в силу каких-то причин было, так сказать, остановлено. Вот. А тут, видите, днями, неделями, так сказать, плановый ремонт. Ладно, пусть будет.
Хорошо. И последний к вам вопрос, уже буквально там на минуту-полторы, последний в нашей, в этой части программы, по крайней мере. Скажите, к чему, ну, что делать крымчанам? Ставить себе, я не знаю, дизель-генератор, если есть частный дом, пытаться найти где-то солнечные панели? Что?
Ну, у кого деньги есть, то, в принципе, солнечные панели. Ну, вот счетчик стандартный квартирный, чтобы вы понимали, это 5 киловатт. Панель, которая мощность такую обеспечить, это где-то $5000. Ну, тогда экономите на электроэнергии. На Украине где-то за лет за 5-6 такой проект окупается. Но в Украине есть по законодательству, вы можете излишки сдать в энергосистему, у вас возьмут по зеленому тарифу. Это, насколько я знаю, в России такое немножко там другое законодательство. Но если у людей есть деньги, то, в принципе, это вариант, ну, там, средства аккумуляции необходимо купить, там, эту же систему необходимо содержать. Ну, в частный дом, так сказать, на крышу такую штуку можно поставить. Ну, можно многоквартирку, но вы же понимаете, что $5000 оборудования на крыше, это как-то...
Да, вот. И это $5000 на каждую квартиру.
На каждую квартиру, да. Поэтому, ну, это как вариант решения. Ну, дизель-генератор у себя в квартире ставить, это, конечно, это уже как-то слишком. Тем более, что он не рассчитан на, так сказать... больше я, честно говоря, не вижу вариантов решения. То есть, тут все-таки...
Тут все-таки придется сидеть при свечах.
Да, периодически. Ну, не скажем, что все время, но периодически...
Периодически придется. Что ж, спасибо вам огромное за разговор. Сергей Дьяченко, глава бюро комплексного анализа прогнозов, был сегодня у нас в студии. Было также включение Александра Пасечника, руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Российской Федерации. А мы продолжим после короткого ролика. Я напоминаю, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Оставайтесь на нашей волне.
Новый год вместе с радио «Крым Реалии». Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать, крымчане имеют право слушать прежде всего экспертные комментарии наших гостей. Напоминаю, это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков. У нас сегодня с вами такая часовая программа, где мы подводим энергетические итоги вот уже 2017 года и пытаемся разобраться, а что же будет в 2018 в области энергетического обеспечения, обеспечения электроэнергией Крымского полуострова. И у нас новый гость Михаил Гончар, эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики «Стратегия 21». Я не ошибся?
Нет, не ошиблись. Это прекрасно. В прошлом я еще известен в Крыму как директор энергетических программ Центра «Номос» Севастополь.
А, ну то есть вы очень точно разбираетесь в крымской теме, это прекрасно. О чем во второй получасовке хотел бы с вами поговорить, да? О санкциях, о Сименсе, о том, как Россия будет пытаться решить вот эти все энергетические проблемы аннексированного Крымского полуострова. Гость, который был перед вами, сказал, что там поменялась полностью система энергообеспечения, если раньше
меняется.
Она была... Еще не поменялась, но меняется. Хорошо, да, спасибо за уточнение, действительно. Раньше она была условно построена с севера на юг, а сейчас она тянется с востока на запад, и именно из-за этого перебои, и именно из-за этого господин Аксенов говорит, что вот в январе вдруг начнутся плановые ремонты энергомощностей, и вот наш эксперт говорил, что зимой никто планово не ремонтирует, значит, там что-то поломалось.
Абсолютно.
Вот.
Или поломается, точно.
Или точно поломается. И вот сейчас отдельный вопрос, это вопрос Сименса. Я предлагаю послушать материал, который подготовили мои коллеги, а потом обсудим его подробно уже во всех деталях.
Крым в центре внимания.
Россия не вернет немецкой компании «Сименс» газовые турбины. Об этом в декабре 2017-го сообщил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Причина – отказ арбитражного суда Москвы в удовлетворении иска «Сименс». Судебное разбирательство по поводу возврата компании «Сименс» ее газовых турбин из аннексированного Крыма началось полгода назад. В июне 2016-го Россия в обход санкций завезла на полуостров две турбины «Сименс», необходимые для строительства новых теплоэлектростанций на полуострове. Вскоре об этом узнали представители компании и подали в суд на российское предприятие «Технопромэкспорт», с которым «Сименс» заключала договор на поставку газотурбинных установок якобы на территорию Тамани. «Технопромэкспорту», дочернему предприятию «Ростеха», в ответном иске арбитражный суд России тоже отказал. Тогда предприятие 11 декабря 2017 года обратилось с иском в суд Евросоюза с требованием отменить решение о санкциях за поставку турбин. Истцы ссылаются на нормы международного права и говорят об обязанности России исполнять гуманитарные нужды крымчан, несмотря на аннексированный статус полуострова. Из-за задержки поставок турбин строительство новых тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе мощностью 800 мегаватт замедлилось. Запуск электростанций планируют на май 2018-го.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Меня зовут Павел Новиков. Это радио «Крым Реалии». Говорим сегодня об энергетических итогах 17-го и, может, даже чуть шире, вот всего промежутка, начиная с 14-го года, с момента аннексии Крыма, и пытаемся построить какие-то прогнозы на ближайшее, по крайней мере, будущее. У меня в гостях сейчас Михаил Гончар, эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики «Стратегия-21». Итак, обозначена дата достройки вот этих самых двух электростанций с учетом, с использованием турбин, за которые сейчас идут международные судебные разбирательства, на май 2018 года. Вы верите, что это запустится?
В первую очередь, вторая на июнь. Запустится, наверное, может быть, не в мае, может, не в июне, но запустится. Другое дело, как работать будет. И вот здесь есть самая важная зацепка. Я уже не раз говорил, что с помощью кувалды такой матери можно любую по российской традиции технику настроить и запустить. Что будет дальше? Вопрос ведь не только в том, чтобы запустить. Вопрос в том, что она стабильно работала и давала электроэнергию потребителям. Так вот там как раз и могут быть разные проблемы. Потому что Siemens при всем как бы благостном расположении к этому контракту, а то, что мы видим в судах, это шоу. Тем не менее, он не сможет делать соответствующий сервис и выполнять весь объем пуска наладочных работ. То есть это будут делать российские специалисты. Siemens туда при всем желании не будет направлять своих специалистов. Естественно, что в таком случае возникает целый ряд вопросов технического характера, и я думаю, эти сбои проявятся достаточно скоро, поскольку техника Siemens хорошая, но капризная, деликатная, требует соответствующего обращения. Особенно на стадии пусконаладки и запуска в эксплуатацию. Так что сюрпризов крымчан ожидает немало. А, конечно, будут перерезание ленточек, там победоносные реляции. Это все будет в стиле, как это было и в прошедший год.
Хорошо, ну то есть вы не верите, что Siemens действительно захочет отсудить эти самые две турбины?
Нет. Это плохо срежиссированное шоу, которое мы наблюдаем вот последние полгода. Почему плохо срежиссированное? Потому что как бы проколы видны. Они вроде так медийно, как бы для обычного там, зрителя-читателя не видны, а на самом деле Siemens что должен был бы сделать, вот если его обманули, как он говорит? Он должен был лишить бы генеральной лицензии, которую предоставил 10 лет тому назад на производство их турбин. Он этого не сделал. Более того, на днях прошло сообщение о том, что подписан новый контракт на поставку, снова ж таки, турбинного оборудования для какого-то из российских заказчиков. То есть весь этот шум, кипение страстей, оно как раз направлено на то, чтобы максимально обелить Siemens, и по принципу «не я это сделал, это они». Вот.
А России отбеливаться уже не надо? Или их имидж настолько специфичен, что уже лишняя беда будет незаметна?
Это незаметно будет, это точно. А тем более, что как бы Россия так под санкциями. Вот. А вот для Siemens существует серьезная опасность попасть под очень серьезные санкции. Вот Этого он и пытается избежать. Ну и по мере возможности вот ему разные медвежьи услуги оказывают с российской стороны. Медвежьи, потому что вот это количество судебных исков, взаимных и так далее, оно уже вызывает много вопросов в Европе. Ну и прежде всего, одна совершенно как бы банальная вещь, которая не бросается в глаза, хотя должна была бросаться в глаза. Siemens – компания, которая полтора столетия работает в России, начиная с царских времен, в советские времена, антисоветские, постсоветские. То есть, что эта компания не ориентируется в российских традициях ведения бизнеса, что ее так легко обманули? Ничего подобного.
Хорошо, а где в советское время Siemens участвовал своими турбинами?
Легче сказать, где он не участвовал. То есть поставки шли, не только речь идет о турбинах. Производство турбин, это то новое, что появилось там, скажем, в 2000-х годах. Но Siemens это не компания, которая производит только турбины. Это очень многопрофильный концерн, где колоссальная линейка машиностроительной продукции. Начиная, так сказать, от бытовой техники,
ну да,
холодильники, к примеру, там, или разные бытовые приборы, и заканчивают, собственно говоря, скоростными локомотивами, электровозами, медицинским оборудованием, турбинами, высокоэффективными турбинами. Да, они одни из лучших в мире. Вот, поэтому, как бы, естественно, что это результат эволюции бизнеса Siemens в России, когда в 2007 году Siemens предоставил лицензию на производство своих турбин в России, поскольку большой рынок, большие перспективы, особенно в связи со строительством целого ряда газопроводов или откатопроводов. В Крыму тоже небольшой откатопровод построили для братьев Ротенбергов. Вот эти самые там 400 с лишним километров через Керченский пролив, из Тамани в Крым. Это как раз то, что должно обеспечивать газом будущее газотурбинные установки, монтируемые сейчас на территории Севастополя и Крыма для тепловых электростанций. То есть здесь надо смотреть с точки зрения того, что Siemens как бы пытается урвать свой кусочек, идя на риск, но не из-за вот этой сделки. Она, собственно говоря, не такая большая. И учитывая миллиардные в евро объемы бизнеса Siemens'а, это, в общем-то, мелочь. Я думаю, что речь идет о том, что Siemens'а соблазнили будущими проектами, будущими закупками его оборудования, различного оборудования, не только турбинного, но прежде всего турбинного, потому что такого класса в России турбины не производятся. Это сименсовские турбины. Поэтому они рискуют, предвкушая не вот эти там десятки миллионов евро, а предвкушая будущие миллиардные заказы. Но вот это им, скорее всего, и выйдет боком. Возможно, даже в следующем году. Или Европейская комиссия, она не так быстро проводит свои исследования, расследования. Скорее, Siemens попадет под жесткий пресс американских санкций. И вот это уже не раз было, что американцы устраивали порки немецким компаниям за нарушение санкционного режима. Deutsche Bank, к примеру.
Deutsche Bank, который был оштрафован, по-моему, более чем на миллиард евро.
Да, но в конечном счете там ему сильно скостили. Заплатил он, если мне не изменяет память, несколько десятков миллионов евро за незаконные транзакции, связанные с переводом денег между московским и лондонским офисом Deutsche Bank. Поэтому, как бы, самое интересное еще будет впереди.
Самое интересное впереди. Хорошо, если я правильно вот понимаю, то вы сказали, что турбины Siemens это турбины очень хорошие, но очень капризные и, скажем, требующие какого-то специфического обслуживания, а значит и класса обслуживающего
персонала. Который обеспечивает, собственно говоря, самой компанией.
То есть для меня это сразу напомнило историю, которая появилась с, например, автомобилем Subaru, в котором для того, чтобы поменять свечи зажигания, нужно было точно заезжать в сервис, потому что нужно поднять двигатель и только потом, да? Это сделано в том числе для того, чтобы никакие кулибины и самоделкины в нем не ковырялись.
Совершенно,
да?
Верно.
С Siemens'ом та же история?
Ну, можно сказать, что будет что-то похожее.
Что-то похожее. Хорошо.
Да. То, что требует квалифицированного вмешательства, а не просто кувалды и ломика. Вот. И в этом смысле, конечно, что такой подход Siemens'а, его культура производства, она обеспечивает высочайшую эффективность продукции. Но Ничто же не бывает только из одних плюсов. Всегда есть обратная сторона медали. Вот это как раз есть обратная сторона медали, но вместе с тем это как бы предохраняет эту деликатную продукцию от несанкционированных различных вмешательств. А то, что какие-то технические вещи надо делать, есть регламентные работы, это точно так. Но Siemens это не сможет сделать. Да, конечно, можно сказать, что там научили российских специалистов, они будут приезжать и все это будут делать, но все равно это не то.
Хорошо, а запчасти? Они же, ну, то есть для
это
любой техники
вопрос.
Нужны...
Это дальше. Да, совершенно верно.
Расходные
если
материалы,
грубо
запчасти.
Говоря, где-то что происходит с лопаткой, турбиной, компрессора, естественно, нужна запасная часть. Вот. То есть здесь тоже будут проблемы. Но понятное дело, что учитывая вот наличие, на мое глубокое убеждение, определенного сговора, вот, естественно, что какие-то обходные варианты на этот случай, всякий случай, они прорабатываются. Потому что в любом случае и российские специалисты еще в 2014 году предлагали, что, собственно, не надо там брать турбины Siemens или любые другие импортные турбины, что мы можем сделать свое, российское. Оно будет плохим, ну, уступать сименсовскому, но оно как бы свое, и мы всегда с ним сможем совладать. Но понятное дело, что так быстро они этого бы не сделали. Вот. И так
то есть нет просто технологий в рамках большой Российской
для
Федерации?
Этого класса турбин, угу. Для этого класса турбин. Традиция турбиностроения в России есть, конечно. Вот. Но это как бы она не настолько конкурентоспособна, эта продукция. Поэтому хотелось быстрее и получше. Получилось, как всегда, наоборот. Вот. Что еще важно в этом контексте? Точнее, в контексте крымской энергетики, топливно-энергетического комплекса, то, что называют так. На самом деле, это никакой не топливно-энергетический комплекс, потому что его не может быть как такового. Значит, но это важно понимать. Вот, собственно говоря, то, что делается сейчас, перепривязка крымской энергетики к России через Керченский пролив, это вообще противоречит не только здравому смыслу, но и географии. Так устроено было, что основное инфраструктурное соединение Крыма с материком, оно проходит на севере. Все, это железная дорога, это автомобильная дорога, это линия электропередач. Это тоже была одна...
И это вода, кстати.
Это вода, самое важное. Это был один из движущих мотивов, почему в 1954 году, когда принималось решение, то не приняли решение строить Керченский мост.
А приняли решение переподчинения целого полуострова.
Совершенно
извините,
верно.
Я вас перебью. У нас просто на связи есть Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, Станислав, слышно ли меня?
Да, здравствуйте, слышу вас.
Мы тут пытаемся обсудить, а что же будет с вот этими самыми сименсовскими турбинами. Наш эксперт Михаил Гончар говорит, что, скорее всего, станции будут запущены вот в мае или в июне, как уже было обещано, но вряд ли они смогут нормально и долго существовать, потому что эти самые турбины нужно обслуживать, нужны запчасти и так далее. Каково ваше мнение на этот счет?
Ну, что касается времени запуска, то я, собственно, говорил это даже до того, как Ростех официально сообщил, что будет их запускать именно в середине следующего года. Тоже до этого были заявления того же самого Ростеха, что они могут сделать это раньше. Но на самом деле было понятно, что раньше, чем середина года, это вряд ли получится. Что касается сроков их спокойной работы без обслуживания Сименсом напрямую, это вопрос дискуссионный, на самом деле, только время даст на него ответ. На мой взгляд, учитывая все-таки желание работать Сименсом в России, учитывая давние связи между Россией и Сименсом, учитывая возможности обхода санкций по всевозможным там, каналам косвенным, учитывая, что можно пригласить одного специалиста, скажем, который будет по документам из одной стороны, а в реальности будет сотрудничать с другой стороны каким-нибудь третьим посредником. В реальности, я думаю, наладить обслуживание тех турбин все-таки будет возможно. Но в любом случае, это мы сами увидим, что называется, своими собственными глазами. Ну, либо нам об этом расскажут средства массовой информации.
Хорошо, еще один вопрос к вам. Вот сейчас появился новый аспект в этом самом судебном разбирательстве уже в европейских судебных институциях. Россия говорит, что она не может отдать эти турбины, поскольку обязана выполнять свои гуманитарные обязательства, извините за тавтологию, по отношению к аннексированной территории. По сути, это первое такое официальное, признание и вот такое определение, что это да, аннексия, и да, это оккупированная территория, и да, мы обязаны выполнять на ней гуманитарные аспекты. Как будет ситуация развиваться дальше? Эта гуманитарность победит в суде, вы как надеетесь? Или считаете?
Ну, дело в том, что, ну, конечно, официально российские власти не признают никогда, что это была аннексия. Разумеется, их позиция будет другой. Но просто сама по себе ссылка на гуманитарную составляющую, она должна была появиться в судах, просто чисто как такой технологический пиар-прием, сказать о том, что это же все-таки строятся объекты, необходимые именно для гражданской инфраструктуры. Это объекты, которые будут давать электричество, это не какое-то там оружие, скажем. Поэтому этот момент с точки зрения пиара и пропаганды будет в публичном пространстве звучать, и в судах тоже будет звучать. Вот, кстати, все время была даже такая гипотеза, что вот, да, кстати, ваша радиостанция как-то ее спрашивала у меня, вот не могла ли быть авария, скажем, летняя, вот на энергетическом мосту между Таманью и Крымом, формой такого специальной организованной проблемы, чтобы показать Европейскому Союзу и американцам, что вы видите, если не будет поставок электричества с территории Тамани, то тогда, соответственно, будет кому проблема. Но я думаю, что это нет, потому что, на самом деле, конечно, сам по себе факт, хотя бы временных отключений в Крыму является формой потери леса для российских властей, поэтому, конечно, они это не специально сделали. Вот. А что касается ссылок на гуманитарную составляющую, да, повторяю, она, конечно, будет присутствовать в публичном всевозможных судах, всевозможных дискуссиях на эту тему. То есть, вообще, в принципе, вот Сименсу нужно сохранить в судах лицо перед западной юрисдикцией, а Ростеху нужно сохранить лицо перед российской юрисдикцией, перед российскими гражданами, которым тоже нужно объяснять, почему произошли те или иные события. Вот я вообще рассчитываю весь эти судебные процессы, как своего рода такая борьба на найских мальчиков, когда нужно...
Когда все подыгрывают друг дружке, по сути, да?
Да, то есть, сделать лицо перед западными регуляторами Сименса, а Ростеху сделать правильное лицо перед российской общественностью, властями и всем прочим.
Спасибо огромное. Российский эксперт Станислав Митрохович был с нами на связи. Он ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Ну вот, подтвердилась история, что это, скорее всего, ну, точнее, подтвердился ваш тезис, да, и с российской стороны, что это, скорее всего, сговор между Сименсом и российскими властями.
Я в этом
властями.
Был уверен с самого начала, и как бы в первые дни, когда стала известна информация о том, что как бы стороны начинают выяснять свои взаимоотношения в суде, я сказал,
тем более в московском.
Тем паче в московском, совершенно верно. Что еще важно, вот уже отходя от темы Сименса, потому что свет клином на этом не сошелся, по поводу того, что ждет крымчан, к примеру, в следующем году, вот в условиях той оккупации, аннексии, в условиях вроде бы вот действия такого гуманитарного фактора, где оккупационная власть проявляет заботу о крымчанах там и пытается доказать миру. Значит, серьезное, скачкообразное, по сути, удорожание цены на нефтепродукты. Имеется в виду дизелька, бензин и так далее. То есть сейчас как бы там довольствуются, условно говоря, низкими ценами. И даже иногда говорят, ну вот смотрите, у нас дешевле, чем на материке и так далее. Ну, было бы странно, если бы в Туле самовар стоил дороже, чем где-то в Европе. Но что сейчас происходит в России, о чем как бы вслух еще не говорят, и что является конъюнктурой, которая должна обеспечить беспроблемное переизбрание Владимира Путина на следующий президентский срок? Сейчас, по сути, имеет место очень интересная ситуация, когда цены на рынке нефтепродуктов в России, они как бы зафиксированы на таком относительно низком уровне, хотя потребители не считают это низкой ценой. Ну, где-то дизель, как, к примеру, там стоит 30 рублей за литр, если покупаешь оптовые партии. Значит, где-то в Крыму это на 5 рублей, российских рублей дороже, учитывая специфику Крыма и как туда завести.
Ну, вот. То есть это порядка полудоллара или чуть меньше 40 центов, да?
Ну, да. 40-45 центов. Да. Значит, в принципе, крупные нефтяные компании, они говорят о том, что такая вертикально интегрированная, что эта цена для них убыточна, они уже терпят убытки. Специфика российского регулирования нефтепродуктов, рынка нефтепродуктов такова, что розничная торговля регулируется, то есть АЗС, Федеральная антимонопольная служба, так сказать, может покарать жестоко, а вот оптовых, крупнооптовых трейдеров не регулируют. И вот как бы проблема состоит...
И получается, что некие владельцы вот этих самых, соответственно, нефтетрейдеров, да, владельцы компании нефтетрейдеров, они покупают за нефтепродукты по доллару за литр, а продают его по 45 центов. Я правильно понимаю?
Совершенно верно. То есть прибыль получается в конце, на пистолете, на бензоколонке. А этой прибыли-то нету. Почему? Потому что дан наказ держать низкую розничную цену, чтобы электорат не роптал. Что произойдет после выборов? прогнозируемо вполне, что после выборов, так сказать, компаниям дадут возможность не только заработать, но и компенсировать
те убытки, которые были понесены с 2014 года.
Совершенно верно. То есть скачок цены с нынешнего уровня где-то в Крыму там для порядка 35 рублей за литр, это будет где-то в лучшем случае 50-55. Это в лучшем случае. Это крупнооптовые продажи. В рознице это, соответственно, когда все это будет отпущено, будет еще дороже. Поэтому то же самое произойдет с тарифами на электроэнергию. По Крыму это будет особо уязвимо. В принципе, можно сказать, что Крымский полуостров будет в своей динамике идти к ценам, тарифам на электроэнергию к другому полуострову, к Чукотскому, где самая высокая тарифная ставка там у них в России, зональные ставки тарифов. Вот. Почему? Опять же таки, надо деньги, чтобы компенсировать вот те инвестиции, которые сейчас вкладываются, при этом разворовывается часть средств, и которые направлены, по сути, на не просто на переориентацию электроэнергетической инфраструктуры с север-юг на восток-запад. По сути, это так красиво звучит. Угу. А речь идет о создании совершенно новой инфраструктуры. Это влетает в копейку. А в условиях санкций бюджет не бездонный, соответственно. Фонд национального благосостояния российский тоже не бездонный. Крупные компании типа «Роснефть» государственной оттуда что-то возьмут. Но другие нет. И поэтому расплачиваться будет кто? Рядовой крымский потребитель. Через цены на пистолете на заправке, через тарифы на электроэнергию, через тарифы на газ и так далее. То есть это те скачки ценовые, тарифные, которые произойдут. Ну, скорее всего, если не в апреле, пока там будут идти после выборное формирование правительства, переформатирование оккупационной власти, оно тоже неизменно будет, потому что в Москве считают, что эти зажрались и заворовались, которые сидят в Симферополе и в Севастополе. Вот. Но где-то в мае, скорее всего, это все произойдет.
То есть май у нас будет, по крайней мере, по сейчас по графику ожидаемо, май или май-июнь, это запуск, соответственно, вот этих самых Сименсов,
да.
Сименсовских
турбин. И мощная пиар-компания. А параллельно, будет происходить ценово-тарифный удар по потребителям. Потому что надо будет выкачивать быстро. Братья Ротенберги любят быстро сегодня и сейчас.
Очень интересно. Хорошо, еще какие-то прогнозы относительно того, что будет с энергетическими способностями Российской Федерации в обеспечении, да, Siemens мы поняли, но санкции для энергетики, санкции для той же добычи газа, да, на том же Черноморском шельфе, они никуда не денутся. Куда ситуация будет развиваться? Россия не получает новых технологий, а сама их не изобретает.
Совершенно верно. Здесь, более того, будет происходить усугубление ситуации. Почему? Февраль месяц – это, по сути, завершение, начало февраля, 2 февраля, это завершение полугодичного периода, 180 дней, предпускового этапа нового американского закона, подписанного Дональдом Трампом 2 августа этого года, который предписывает введение нового, более жесткого пакета санкций против России. И это то, что касается финансового сектора. То, что касается личного состояния активов финансовых, материальных российского олигархата, включая, прежде всего, ближнее окружение, снова же таки, братьев Ротенбергов вспомним, и не только их, и санкции в энергетическом секторе дополнительные. Касается не только проекта Nord Stream 2, по Балтике, как в этом говорят, что, скорее всего, это коснется также и второй нитки турецкого потока направлением на Европу.
Хорошо,
это сильно ограничит финансовые, если сейчас еще, можно сказать, какие-то финансовые ручейки попадают в Россию по мелким проектам не стратегического характера, то вот даже потом эти мелкие ручейки обмелеют еще больше.
А Siemens не может попасть под эти самые санкции?
Вот как раз...
Вот это вопрос. Да, там февраль, там май. У нас тоже...
Совершенно верно.
Трехмесячный гэп, промежуток между там, вступлением в силу закона о санкциях и, скорее, даже публикацией этого самого списка, кто сейчас должен попасть, да, и включением турбин Siemens на электростанциях в Крыму.
Я не исключаю этого, хотя не исключаю другой вариант, что на самом деле тут будет может идти более медленная работа. Соответствующие компетентные американские агентства, они как бы работают достаточно медленно. То есть это может произойти как в там, скажем, первой половине следующего года, так и с определенным опозданием. То есть тут сложно сказать.
То есть вплоть до 19-го или даже дальше?
Может быть и так. И, скажем, это не будет означать для Siemens и его российских партнеров, что проскочили. Нет. Потом удар может оказаться еще более жестким. Тем паче, что по отношению к Siemens в Соединенных Штатах существуют не просто большие подозрения, а практически уверенность в том, что Siemens, хотя и на законных основаниях, потому что европейские страны сняли санкции по отношению к Ирану, но этого не сделали Соединенные Штаты. Иранский рынок весьма привлекателен для Siemens, и Siemens там тоже давно сидит. Вот. И в этом смысле, что называется, Siemens может попасть под такой двойной удар. Не только за российские проделки, точнее, за крымские, но и откроется еще и иранское досье. Но это в том случае, если Соединенные Штаты... они находятся на этом пути возвращения санкционного режима против Ирана. Угу. Мы видим это по динамике. Так что у Siemens крупные неприятности начинаются с относительно мелких, именно с вот этой крымской сделки. И в дальнейшем это гарантирует им, если они будут продолжать это шоу, им бы лучше во всем сознаться, заплатить те штрафные санкции, которые могут быть сейчас, чем потом...
Например, потерять американский рынок.
Потерять, да. Да,
как минимум американский рынок. Что ж, спасибо огромное, что нашли время пообщаться со мной в студии. Михаил Гончар, эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики «Стратегия-21» был у меня в студии. Я напоминаю, это радио «Крым Реали». В прошедшем часе, в прошлый час, мы пытались подвести энергетические итоги Крыма и чуть более широко мира даже за 2017 год и спланировать или представить себе год 2018. Меня зовут Павел Новиков. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии». Пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы. Пока-пока.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалия». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый день на частоте 549 кГц. Это средние волны 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы. Если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM часов можно не наблюдать, потому что вы можете услышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
А поговорим мы сейчас о советском модернизме в Крыму. Поговорим мы о том, какой стиль архитектуры сегодня доминирует в Крыму. Можно ли назвать то, что сейчас там строится, вообще отнести к какому-либо стилю архитектуры? Наверное, можно, но только интересно, к какому. Итак, что такое советский модернизм? В каком состоянии самые известные сооружения этого архитектурного стиля на Крымском полуострове? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Советский архитектурный модернизм – направление, появившееся относительно недавно, охватывает период с 1955 по 1991 годы. Архитектурный модернизм пришел в СССР с Запада. Этот стиль отличается функциональностью, без украшений и излишеств. После Второй мировой войны модернизм становится доминирующим в мире. В Нью-Йорке, например, возводится штаб-квартира только что образованной ООН, а в Амстердаме появился целый жилой район с домами этого архитектурного стиля. Однако в послевоенном СССР пика развития достигает ампир. Строятся сталинские высотки. 4 ноября можно считать днем рождения советского модернизма. Тогда, в 1955 году, было опубликовано постановление об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Архитектор Игорь Василевский был одним из приверженцев советского модернизма. В частности, по его проекту в 1985 году был построен один из корпусов санатория Курпаты под названием «Дружба». Санаторий находится в одноименном поселке городского типа в 8 километрах от Ялты. Изюминкой Курпат является бассейн с морской водой, который оснащен панорамными окнами. Детали модерна присущи архитектурному проекту Александра Вейзена, дворцу детского и юношеского творчества в Севастополе. Построено еще до начала Первой мировой, здание сильно пострадало после войны, но было реставрировано в 1960 году и существует до сих пор. От набережной дворец отделен округлой ротондой с колоннами Коринфского ордена. Особой стоечно-балочной системы. Еще один пример здания в стиле советского модернизма в Крыму – Ялтинский санаторий архитектора Левинсона «Зори Украины», который после аннексии Крыма был переименован в «Зори России». Санаторий представляет собой несколько корпусов, объединенных между собой. Он расположен на самом берегу моря, у подножия главной гряды Крымских гор, в районе Понизовки, в амфитеатре, который окаймлен мысами Кикиниис и Узун.
Крым в центре внимания.
Ну что ж, вот такая справка прозвучала в нашем эфире. Мы продолжаем тему. Я напомню, что любой наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире по телефону 8 800 1006 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Я повторю, 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. До эфира мы пообщались с архитектором из Симферополя Дмитрием Дегтяревым о наследии советского модернизма в Крыму. Давайте послушаем его комментарий.
Кем вообще известный? Это «Дружба», да, Игоря Александровича Василевского, курорт-проект. То есть это сейчас, по-моему, или дом отдыха, или санаторий Курпаты. Вот. Это вообще икона там советского модернизма, всемирно известный объект. Очень много здравниц, да, но гостиница «Ялта», да, это тоже советский модернизм. Первый пример советского модернизма – это спальный корпус санатория Айдани, главный тоже. Это 67-й год проектирования. Он там, ну, может быть, незаслуженно так как бы забыт, но тем не менее там 16-этажное здание. Они долго строили, очень в 1974-м закончили, он почти там одновременно или даже чуть позже гостиницы «Ялта» Полянского построен, но тоже как бы серьезный объект. Вот, вообще отдельно там памятники советского модернизма, там есть целые города, скажем, потому что бурное развитие Симферополь имел в период как раз советского модернизма, и очень много объектов там есть в Симферополе, они не такие, может, яркие, курортные, чуть более провинциальные, но тем не менее объекты, которые там была Крымская школа советского модернизма, там Анатолий Рувимович, Митюнин, там Полегеньки, это главпочтам Симферополя, дворец культуры профсоюзов Симферополя, потом спортивный комплекс медицинского университета вот, мединститута в то время, вот, какие-то там аудиторные корпусы и так далее. То есть, ну, Симферополь вообще в этот момент развивался, тут градостроительство модернистское представлено, почти все новые жилые районы, вот, и если посмотреть открытки Симферополя, там, 80-го года, это вообще, там, ну, как бы шедевр какой-то модернистского градостроительства советского, вот. Отдельно тоже советский модернизм там строили, когда хотели построить атомную станцию, да, Щелкино, делали город Щелкино с нуля на ровном месте, собрали лучших архитекторов и лучших инженеров, лучших ученых и делали чисто город для такой, ну, интеллектуальной элиты, которая должна управлять атомной станцией. А потом, как бы, там вообще нету старых домов, то есть это город на новом месте такой, моногород. И там сейчас с него только, это как музей советского модернизма вообще под открытым небом получается. Другое дело, что его там, ну, атомную станцию делать не стали, город бросили, как бы, сейчас это может быть зрелище печальное, но за счет того, что там не было никакой экономической подпитки в течение, ну, там уже 30 лет, да, как бы с момента там развала, там, как бы, видно, еще не покрылось там патиной там этих 30 лет, это наследие.
Поговорили мы с Дмитрием Дегтяревым и об отношении к советскому модернизму, к его функциональному значению в Крыму, да, как служат эти здания, которые были выстроены в этом стиле, а также о том, как нерешенные жилищно-коммунальные проблемы Симферополя сказались на архитектурном решении города. Давайте послушаем.
Сейчас он очень задавлен, забит, к нему относятся, как правило, пренебрежительно все, потому что считается это все, что это, ну, квадратные коробки, да, и человек не понимает эстетику эту, вот, от эстетической какой-то необразованности нас какой-то псевдоклассики тянет, как бы, каким-то дешевым решением. И не берегут это люди, и в результате, ну, в очень плачевном состоянии все как раз наследие модернизма. Хотя он мог бы быть, ну, в многих городах просто определяющим. Я считаю, что для Симферополя вообще это был бы самый главный, наверное, стиль. И надо было город в этой традиции продолжать развивать. Белый, модернистский, светлый, южный город. И тогда бы у города было лицо. Вот. А сейчас опять все смешалось, как бы, и опять, ну, как бы, город превращается в такую бесформенную массу. По частям они эксплуатироваться начинают, по частям, вот, ремонтироваться по частям начинают, там, стихийно. А главный враг советского архитектора был строитель еще советский. Это говорит как раз очень выдающийся человек, как бы заслуженный архитектор Украины Анатолий Рувимович Митюнин, который в Симферополе жил, работал и творил там с конца, по-моему, 60-х годов, который автор ДКП является, и он, наверное, в Симферополе, ну, я не знаю, архитектор, который бы больше зданий построил в Симферополе, чем Митюнин. Вот, это его фраза, он говорит, что раньше главным врагом архитектора был строитель советский, а сейчас заказчик, сейчас по-другому. Это значит, что проекты были хорошие, качество материалов и качество исполнения было на низком уровне, и, как следствие, они очень быстро подвергаются старению, там, разрушению, там, какой-то трансформации. А сейчас, ну, и как бы, и так как это не ценят, это трансформирует очень быстро и легко. Мое мнение действительно такое, что так как это самый массовый такой пласт Симферополя, но вообще еще Сильвинский, как бы, о Симферополе писал, что это белый город, южный. Это из-за того, что в Симферополе там в свое время не удалось организовать ливневую канализацию, реставраторы в поздний там советский период приняли решение красить центр в разные цвета. Вот, он получился такой пестрый, яркий, типичный уездный город. Как бы. Вот этот южный характер, как бы, они там его закрасили. Вот. А советский модернизм как раз вот этой идеей там, того Симферополя, еще Сильвинского, очень хорошо перекликается и продолжает эту тему. Вот. И это могло бы дальше продолжаться, трансформироваться и быть каким-то единым кодом развития города. Но этому, кстати, тоже очень мешает вот этой белой истории, белой теме отсутствие ливневой канализации в городе. Это такая комплексная проблема, потому что она вызывает огромное количество пылеобразования, ну, на территории города. Вот. Плохое качество дорог, покрытий, там, газонов в результате и всего остального. Пыль. Белые дома, они от пыли, ну, визуально страдают больше всего.
Продолжаем эфир на тему, которая, возможно, многих из нас заставит задуматься, да, в окружении каких же, собственно, строений мы живем и по каким улицам ходим каждый день. Говорим мы о советском модернизме в архитектуре Крыма. Я приветствую с нами на связи Ася Баздырева, искусствовед. Здравствуйте. Итак, что же происходит у нас на территории Украины, да, в целом, с зданиями, которые были построены в стиле советского модернизма, ценятся ли они, берегут ли это люди? Вот по поводу этого был у нас только что комментарий симферопольского архитектора. И по вашему мнению, удастся ли сохранить эти здания в дальнейшем?
Да, доброе утро. Еще раз, у меня, наверное, немножко другой взгляд на эти вещи. С одной стороны, да, действительно, есть архитектурные объекты, как в основном 60-е, 70-е годы, которые выделяются из такой серой типовой застройки, но все-таки преобладающим большинством является серая типовая застройка жилищная. И ее осуществляли именно... когда необходимо было массово решать проблему заселения людей в послевоенное время. Вот. И вот я согласна с предыдущим комментарием в том, что как бы эта стройка была реализована довольно-таки дешево. И мне кажется, что еще очень важно понимать, что советский, как бы вообще утопический советский проект, он, в принципе, был такой искусственной идеей, которая очень мало учитывала потребности человека. И, соответственно, совершенно удивительно, что сегодня как бы люди находят себя живущими в каких-то коробках, которые разваливаются, облазят, в которые невозможно там зайти. Вот я сейчас живу в Хрущевке, я понимаю, что, в принципе, на пятый этаж моя бабушка-соседка не может подняться нормально. То же самое касается людей с особыми потребностями, молодых мам. То есть нет никакой инфраструктуры для того, чтобы человек мог как-то нормально в этой среде жить. И совершенно нормально, что хочется каких-то гораздо более человеческих комфортных условий. Я считаю, что это как бы комплексная проблема. То есть тут нужно, чтобы были люди, которые действительно понимали, что является из построенного памяти архитектуры, что действительно, какие архитектурные объекты воплощают какую-то идею времени, да, и концепцию времени. И сюда можно отнести там различные вот объекты, к которым относятся там определенные школы или какие-нибудь дворцы культуры, кинотеатры, цирки. То есть в них действительно есть какое-то интересное решение. Вот. Но вопрос с жилищем, конечно же, стоит пересматривать. Его стоит делать гораздо более человеческим, скажем, и переделывать инфраструктуру для того, чтобы она была удобной человеку.
Ну, я сейчас говорю не о хрущевках, я думаю, все мы так или иначе оценили их недостатки, и, возможно, кто-то нашел преимущество. Ну, давайте поговорим о тех зданиях, которые действительно представляют, да, какую-то ценность и архитектурный интерес для архитекторов. Эти здания были построены в эпоху, которая уже ушла. Сейчас у нас новая эпоха, причем одним из трендов которых является отход от коммунистических традиций, от коммунистического прошлого. У нас декоммунизация идет. И такой вопрос. Могут ли сейчас эстетично соседствовать, да, старые здания, которые были, допустим, выстроены в стиле этого советского модернизма, и новые здания, которые строят сейчас современные архитекторы? Насколько удается продолжить, да, вот это написание улицы, да, которое было начато на языке советского модернизма, да, и продолжается сейчас уже языком современной Украины? Ваше мнение?
Да, тут у меня будет два комментария. То есть вы затронули вопрос декоммунизации, да, и второй вопрос, как бы, как могут эстетически совмещаться там что-то новое с чем-то старым. Вот. Первое, что касается декоммунизации, ну, то есть я, в принципе, являюсь одним из критиков, да, этого процесса, потому что, ну, то есть я не совсем понимаю, то есть я считаю, что вот как бы эта идея, что там изображение в публичном пространстве, оно каким-то образом там сильно негативно влияет на человека, является таким передергиванием, потому что важной проблемой, которую нам нужно адресовать, и проблемой, которая, собственно, является причиной кризисов там, и политических, и экономических, это действительно как бы экономическое положение граждан, за коррупция, То есть это такие вещи, а не картинки в публичном пространстве. И снова-таки, ну, это довольно как бы странно пытаться, думая, что вот мы как бы сейчас должны одни картинки заменить на другие, и тогда все изменится в лучшую сторону. Это так не работает. И у архитектуры такое свойство, что она как бы, то есть она находится в публичном пространстве, она остается дольше, чем какое-то политическое время. Она призвана быть функциональной. То есть если рассматривать архитектуру как объект, который служит потребностям человека, то окажется, что никакой идеологической нагрузки, ну, точнее, идеологическая нагрузка может быть вообще в нем не решающей. И это то, что очень часто происходит с советским модернизмом, потому что вот пока я делала свои исследования, общалась с архитекторами, каждый архитектор начинает с того, какую проблему для человека он хочет решить. Да? То есть там как, если это, скажем, там дворец культуры, где там будут заниматься дети, где будут, там, скажем, не знаю, проходить концерт, где-то что-то еще, и как это вот может выглядеть там новаторски или упрощенно, там, соответственно, требованием времени. Поэтому как бы эти вещи интересно рассматривать скорее и там, возможно, каким-то образом их там реставрировать и дополнять их инфраструктуру, там, соответственно, как бы необходимостям техническим, но как бы зачем их уничтожать, это как бы я не понимаю. То есть они борьба с домами это очень спорный путь. А второе, то, что вы спросили, это про то, как сочетаются эстетики, да?
Да.
Ну, в принципе, у любого архитектора, который занимается объекта, есть как бы такие правила, которые называются правилами включения. То есть, когда человек предлагает дом, этот дом не обязательно должен быть полностью в той же эстетике, в которой находятся соседние дома. Этот дом должен каким-то образом ее обыгрывать. То есть, да, вы понимаете, что если у вас там дома такой-то высоты, то если вы построите там что-то абсолютно невменяемо высокое, да, то это будет как бы менять там этажность, менять линию городского пейзажа. Если у вас дома там такого-то цвета, то вы должны понять, какого цвета будет ваш дом. И он не обязательно должен быть таким же, он должен быть как будто в диалоге. То же самое касается архитектурного оформления, элементов, окон и так далее. Но в истории архитектуры есть множество примеров, как абсолютно современные здания вписались в городской ландшафт. Тут же я могла бы добавить, что это абсолютно не все города выбирают такой путь. Если вы посмотрите на Нью-Йорк, это самый странный город в мире по эстетическим контрастам, потому что там как бы свободный рынок, и там, соответственно, если у вас есть кусочек земли, вы на нем имеете право построить что угодно и как угодно. Вот. Что касается Советского Союза, то как бы Советский Союз весь был таким, скажем, как бы проектом, да, и политическим, и визуальным, то есть есть город, есть генплан, на нем что-то как-то строится этому генплану, то есть это тоже выбор, следовать такому формату или не следовать, потому что там, где всегда есть как бы чья-то идея, что как должно выглядеть, то там очень часто страдают как бы интересы отдельного человека. Поэтому я бы вот как бы вела такую дискуссию, то есть мне кажется, что нет таких вот просто решений, знаете, вот должно быть так, все должно выглядеть там белым или зеленым, или там вот эти люди должны принять решение за всех. Как бы история показывает, что все-таки как бы в демократическом обществе должно быть больше как бы прислушивания, с одной стороны, там, больше исследования к потребностям человека, к особенностям времени, больше экспертизы. И ну, как бы это всегда, с одной стороны, как бы смелый проект, с другой стороны, довольно как бы человечный.
А вот не соблюдение всех этих законов, да, о которых вы говорите, к чему оно в итоге приводит? Я почему спрашиваю? Мы отталкивались в этой теме от Крыма, и в Крыму происходят процессы, ну, которые, наверное, похожи, да, на то, что происходит в остальной части юга Украины, да, то, что происходит на материковой части Украины. Я говорю сейчас о застройке Крымского побережья, о застройке крымских парков, и вот, например, недалеко, да, от санатория Курпаты, о котором говорилось в нашем эфире, бывший санаторий «Дружба», известный своей формой шестеренки, да, он вот как раз построен в этом стиле советского модернизма. Там же на южном берегу можно найти строения, которые слабо поддаются описанию с точки зрения вообще архитектуры, насколько я понимаю. Вот как это у нас сейчас на практике обстоит и к чему может привести хаос в застройке?
Да, я с вами абсолютно согласна с тем, что эти процессы происходят, их сложно не видеть, и они очень часто как бы, от наблюдения за ними просто там из глаз течет кровь, но как бы что, то есть нужно понимать, как бы, какая предпосылка, что происходит. Ну, то есть, в принципе, Украина после там распада Советского Союза, как и очень многие другие там, постсоветские страны, то есть от такой модели, ну, то есть коммунизм в Советском Союзе не состоялся, да, но была такая как бы модель отсутствия частного бизнеса и частной собственности, да, то первый, как бы, как говорится, ученый Борис Гройс, да, то есть первый, ну, скажем, такой чуть ли не там главной какой идентичностной темой была приватизация. То есть люди как бы начали там резко там себе там что-то там приватизировать, кто в каких масштабах. И в конечном итоге мы имеем как бы такой прототип неокапиталистического общества, да, в котором как бы вот эти традиции капитализма, они развивались не так, как там в западном контексте, а так довольно там как бы резко, скачкообразно, там кто что схватил, как бы каждый мог там схватить бы себе и побольше. Вот. Ну, конечно, в итоге мы имеем то, что там у человека там есть кусок земли, ему нужно там что-то построить, он руководствуется там, или она руководствуется своими какими-то предпочтениями, возможностями, связями и так далее. Поэтому, ну, как бы, да, мы там находимся заложниками такой довольно агрессивной визуальной среды, но как бы, я бы тоже не сказала, что только заложниками, потому что мы все являемся и участниками этого процесса. И тут очень важно понимать, что как бы город принадлежит людям, город принадлежит каждому человеку, который тоже может брать ответственность. И, например, когда уничтожают, там, например, какую-то памятку архитектуры, да, или там падает дом, но все молчат, возможно, людям оно не надо.
Ясно.
Я не знаю, возможно, снова-таки у нас, в принципе, как бы, я не знаю, медиа молчат. То есть это как бы такая целая система, потому что, как бы можно сваливать все на каких-то абстрактных людей, но это же то, о чем там не говорят в университете или то, о чем не говорят там в газете. То есть, да, сейчас вот есть этот как бы интерес к советскому модернизму, то есть это я уже там за 2 недели в старой программе участвую, но как бы может быть уже слишком поздно, и опять-таки, насколько широкой станет эта дискуссия.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи была Ася Баздарева, искусствовед. Обсуждаем мы наследие советского модернизма в архитектуре Крыма и материковой части Украины. Давайте в продолжение эфира послушаем комментарий бывшего главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова о состоянии известных модернистских санаториев Крыма.
Сохранение памятников, состояние, я бы сказал, что оно плачевное, финансирование тоже плачевное. Хотя федеральный центр выделяет немалые средства для того, чтобы они были в нормальном состоянии. Но, видимо, что-то какой-то финансовый механизм не срабатывает на местном региональном уровне. Скорее всего, так. А насколько я знаю, не все документы Министерства культуры или Управления по охране памятников своевременно и подготовлены, и переданы для того, чтобы они могли профинансировать и освоить средства в этой части. А надо заниматься этим делом. Соответственно, должны быть более молодые пассионарные личности во главе этого процесса, а не те старые перетрепанные кадры, которые мы сейчас имеем. Это я в части не политики, а в части вообще профессионализма говорю. Mm-hmm. То есть не функционеры, а именно люди должны быть болеющие душой, молодежь.
Продолжаем эфир. 12 декабря прокуратура Автономной Республики Крым направила 2 письма в Международный уголовный суд о нарушении прав собственности на территории аннексированного Крыма. Вместе с Крымом Россия фактически присвоила себе детский центр «Артек», военный санаторий «Ялтинский», санаторий «Зори Украины», международный аэропорт «Симферополь» и ряд других имущественных объектов. Относительно того, получится ли защищать памятники архитектуры вот в этом стиле советского модернизма, давайте поговорим с Ольгой Швыденко, кандидатом архитектуры, членом Бюро Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей. Ольга, здравствуйте. Я прошу прощения, у нас буквально пару минут эфирного времени осталось, но я прошу вас как-то коротко, да, ответить, насколько сейчас возможно сохранять эти памятники, по сути, архитектуры, да, насколько международное сообщество заинтересовано в их сохранении и достаточно ли механизмов, чтобы их сохранить?
Ну, я, во-первых, хотела бы сказать, что памятники, международное сообщество, каждая громада местная, она сохраняет свои памятники. Международное сообщество может обмениваться опытом, но никакое международное сообщество не будет сохранять памятники той или иной громады, если она в этом не заинтересована. И я согласна с предыдущая как бы, девушка, которая об этом говорила. Что касается памятников модернизма Крыма, то в 2012 году на Украине прошло огромное, ну, по украинским меркам, достаточно крупное мероприятие. Это была первая конференция Докомому Интернешнл. Докомому Интернешнл – это организация, которая как раз документирует и сохраняет памятники модернизма. И был открыт филиал украинский Докомому Интернешнл. В том числе приезжали представители Крыма, из Симферополя приезжала профессор, привозила своих студентов. И я могу сказать, что в 2012 году только начался этот процесс выявления этих памятников модернистских. И интерес возник интерес к ним.
Спасибо вот. Вам.
И этот процесс да. будет дальше продолжаться.
Спасибо вам за комментарий. Напоминаю, что с нами на связи была Ольга Швиденко, кандидат архитектуры, член бюро Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей. Говорили мы о крымской архитектуре, о наследии советского модернизма в ней, как это выглядит. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Звоните нам, пишите нам, предлагайте свои темы программ. Всего доброго.
Обойти блокировку «Крым Реалии». Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии». Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Служба безпеки України підтвердила затримання в Москві учасника АТО. Під час новорічних свят зареєстрували найменшу кількість злочинів в Україні за останні 5 років. Президент Франції запропонував ухвалити закон про боротьбу з фейковими новинами. Далі докладніше.
Події в Україні.
Служба безпеки України підтвердила напередодні затримання в Росії громадянина України Олега Негоди. Як зазначили у спецслужбі України, російські спецслужби вчинили, цитую, чергову антиукраїнську провокацію, незаконно затримавши у Москві громадянина України. Крім того, в СБУ наголосили, цитата, ФСБ Росії полює на наших співвітчизників на російській території і поїздки до країни-агресора є вкрай небезпечними. Кінець цитати. МЗС України днями повідомили, що перевіряє інформацію про затримання в Москві учасника АТО на Донбасі Олега Негоди. ЗМІ перед тим повідомляли, що його затримали в грудні, коли чоловік їхав в російське місто Саратов до своєї сестри. В Україні під час новорічних свят зареєстрували найменшу кількість кримінальних правопорушень за останні 5 років, повідомили в прес-службі МВС. Відомстві зазначили, що з 30 грудня до 1 січня в країні зареєстрували 5613 злочинів. Серед них, зокрема, розбійні напади, грабіжки і крадіжки. У міністерстві додали, що від 30 грудня до 1 січня до поліції загалом надійшло майже 2000 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.
Міжнародна тема.
Президент Франції Еммануель Макрон запропонував переглянути законодавство про ЗМІ з метою боротьби з фейковими новинами в інтернеті. На прес-конференції 3 січня він сказав, якщо ми хочемо захистити ліберальні демократії, нам потрібно змінити законодавство. Крім того, президент Франції припустив, що під час виборів соціальні медіа будуть стикатися з більш жорсткими правилами щодо контенту, який вони розміщують в інтернеті. Під час обрання президентом Франції торік Еммануель Еммануель Макрон критикував, зокрема, російські державні ЗМІ за поширення дезінформації. Він звинуватив РТ і Спутник поширенні фейкових новин і пропаганді проти нього під час президентської кампанії. В Росії це заперечували. Суд у Косові напередодні визнав 4 опозиційних депутатів винними в кількаразових випадках порушення роботи парламенту, зокрема, з застосуванням сльозогінного газу. Їм призначили покарання у вигляді позбавлення волі, воно, втім, умовне, а позбавлення волі – умовний термін 18 місяців. Підривну атаку в парламенті опозиціонери Косова використовували з 2015 року на знак протесту проти пропонованої угоди про демаркацію кордону з Чорногорією. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми будемо говорити про оборонний бюджет України, його обсяги і на що слід використати ці кошти.
86 мільярдів – це не ті гроші, які потребують на сьогоднішній день Збройні сили і... Звичайно, не ті гроші, на які розраховували підприємства військово-промислового комплексу.
На що ж вистачить коштів, передбачених держбюджетом на оборону, коли на Донбасі з'явиться американська зброя, джавеліни? Скільки коштуватиме використання іноземних озброєнь? Про все це поговоримо з учасниками нашої програми і запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org і на SoundCloud, на хвилі 105.9 FM в Криму працює Радіо Крим Реалії, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся до розмови також телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Військовий бюджет України цього року складе 86 мільярдів гривень. Про це написав на своїй сторінці Фейсбук президент України Петро Порошенко. Він зазначив також, що Україна отримає летальну зброю від Сполучених Штатів Америки і продовжить зміцнювати армію новітньою військовою технікою вітчизняного виробництва. Міністерство оборони має намір збільшити витрати на закупівлю озброєння і військової техніки на 34% до понад 18 мільярдів гривень. Крім того, уряд спрямує 16,5 мільярдів гривень на виробництво і модернізацію озброєння та військової техніки. Як мають бути використані ці гроші, на що їх вистачить, про це поговоримо далі з військовим експертом, з нами на зв'язку Ігор Козій. Вітаю вас, пане Козій.
Доброго дня.
От якщо говорити про озвучені президентом 86 мільярдів гривень, передбачених в держбюджеті, наскільки вони відповідають оборонним потребам України і, власне, що можуть вирішити ці гроші?
Ну, давайте не забувати то, що в першу чергу не просто країни і не просто оборонного відомства, а країна, яка воює з Російською Федерацією. Тобто 2,58% ВВП – це не зовсім той стандарт, який вписується в інший документ, якщо я не помиляюся, Авина доктрина, де заявлено про 3% валового внутрішнього продукту. Оце ми чітко повинні зрозуміти. Якщо ми візьмемо знову заяви минулорічно про 5% ВВП на сектор безпеки і оборони і порівняємо з тим, що Міністерство оборони, якщо я не помиляюсь, 2,48 тільки ВВП взяла, тобто ми бачимо, що навіть менше половини всього пирога, оцього так званого оборону, Міністерство оборони змогло освоїти. Що явно недостатньо. І більшість цих 80% це фактично йде на військовослужбовців, на питання пов'язане з грошовим отриманням, винагороди і таке інше і тому подібне. Житло в тому числі.
Тобто поточні витрати, так? Да?
зрозумійте правильно, на техніку та озброєння залишається десь приблизно трохи більше 15-16%, чого явно недостатньо в сучасних умовах. Ну, скоріше за все, це і, знаєте, при плануванні цього бюджету вигідно з точки зору того, то що схеми побудовані таким чином, щоб отримав хтось від цього певний зиск або поза межами держави, або тільки от на ті фактично гроші, які сьогодні є. Це треба тільки так розглядати, тому що коли сьогодні сучасні збройні сили потребують сучасного озброєння, постійно нам пробують втюхати нове поформоване озброєння, сказати, що це сучасне, не розуміючи, що вже сьогодні, в 21 віці, відноситься, сторіччя відносяться до сучасної зброї. От, ну, це вже такі реалії, які ми сьогодні маємо в Україні.
А, до речі, як про сучасне озброєння, якого саме озброєння і техніки потребує Україна, і яке озброєння вже освоїла, виробництво якого освоїла в саме промислових масштабах, не в експериментальних?
Знаєте, як кажу, якщо взяти самий примітив, от самий нижню планку, то ми зразу скажемо з вами про патронний завод. Патрони, боєприпаси. Те, що вкрай необхідно Україні.
Президент казав про необхідність побудови патронного заводу. Це залишилось тільки на рівні заяв?
Це міністр оборони сказав, що в 2018 році почнуть фінансувати. А ця історія тягнеться з 2015 року, коли нам за один рік ізраїльтяни сказали, що ми готові вам під гарантії закупок, вибачте, побудувати патронний завод дуже швидко. А у нас вся ця історія до цього часу тягнеться. Ну, у нас, вибачте, у ізраїльтян, на жаль, не передбачено откати в цих схемах, і я так думаю, саме через це все і не відбулося. Ну, а чим закінчиться ця обіцянка, яка вже з 17-го року переходить на 18-й, ну, давайте трошки почекаємо. Може, хтось планує фактично здати інтереси цієї держави.
Ну, ми почали з патронів, з патронного заводу, а якщо вже говорити про більш високотехнологічну зброю, зброєння?
Є таке, ви знаєте, мене дуже вразило то, що Південмаш вийшов з, принаймні, не моделлю, а, скоріше за все, картиною, я би назвав, гіперзвукової ракети, яку фактично ми можемо випускати, і нам потрібно її випускати, тому що не забувайте, що вона дуже швидко подолає відстані, вразить ціль, навіть тоді, коли вона тільки збирається виходити. От, якщо розвідка буде працювати чітко і пов'язано в єдину систему. Тобто тут є можливості. Ну, я вже не кажу про мрію таку, як лазерна зброя, чи вона називається зброя направленої енергії. Я вже не кажу про електромагнітну зброю. От, якщо візьмемо трошки більш приземлене, то це створення розвідувальної мережі завдяки безпілотних платформ. І це теж потенціал, який фактично, на мій погляд, можна опанувати.
Ну, ми говоримо тільки про той потенціал і розробки, які є, чи які вже поставлені на промислову колію виробництва, і на які надходять вже замовлення.
Ми кажемо про тільки що мрії. Мрії виробників і, вибачте, нездатність Збройних сил, Міністерство оборони оформити ці мрії в відповідно технічні стандарти, відповідні це. Ну, зрозумійте правильно, тому що, як вам сказати, начальник Генерального штабу в своєму інтерв'ю пробував сказати то, що в нас немає відповідних потужностей. Якщо ми запитаємо промисловців і підприємців, вони кажуть, що ми можемо випускати майже всі напрямки роботи. Тобто ясно, що питання оце знаходиться під контролем одної посадової особи, а це президент України, в більшості своїй її вирішується. Воно, скоріш за все, переведено, знаєте, в режим такого стану, коли вирішується не то, що про розвиток озброєння, просто вирішується питання, кому давати і що давати, і для чого давати. От і все.
І йдеться лише про підприємство «Укроборонпрому», чи розглядається можливість розміщення оборонних замовлень на підприємствах, можливо, недержавної форми власності та інших?
Ну, якщо ми візьмемо, що «Джавелін» – це, знаєте,
ну, це взагалі не
державної форми власності, да? Тому що там вже в більшості своїй все комерційне.
Це там на Заході?
Да, то, скоріш за все, ви праві в цьому, що розглядається. От, але ж правильно, знаєте, на каналі ZIK сказали свого часу, то, що там дуже все просто, коли є офшорні зони, через офшори вибудовується певна схема. Ну, це, вибачте, підозри, і поки за руку не піймає, що не буде. Ну, хоча всі знають про всі ці скандали, які, на жаль, виникають навколо певної інституції влади і стосовно так званих офшорних зон. Ну, питання не про це. Питання про те, що, да, дійсно, є талановиті люди у нас, які пробують пробитися на ринок зброї. Однозначно, що їм це не дадуть, тому що по великому рахунку стоїть державна машина, на яку призначені відповідні особи, і які в першу чергу зацікавлені в тому, щоб проходили на цей ринок тільки ті структури, які мають певну державну підтримку. От все.
Ну от ми говоримо про виробництво зброї на українських вітчизняних підприємствах. Тим часом знаємо, що наприкінці грудня у Сполучених Штатах було прийнято рішення про комерційний продаж певних видів озброєнь Україні. Загалом йдеться про надання летальної зброї і про військовий бюджет 350 мільйонів. Так, очікується рішення Трампа, дозвіл. От, наприклад, відомий економіст Андерс Ослунд вже висловив думку, що рішення Вашингтона надати летальну зброю Україні вже позитивно вплинуло, зокрема, на інтенсивність конфлікту на Донбасі, призвело до відчутного зниження цієї інтенсивності. От ви погоджуєтеся, що, ну, якщо Україна не може налагодити виробництво, є оборонний бюджет український, є допомога у вигляді виділеного оборонного бюджету Сполучених Штатів, що Україна могла б закупити за ці гроші дійсно потрібного?
Сама? Ну, сама Україна може закупити значно менше, ніж то, що можуть її запропонувати, мені здається, Сполученими Штатами Америки. Тому, знаєте, гроші нам давати не можна. Весь досвід існування 25-річної нашої з вами держави, він довів, що політика державного жебракування, вона вибудовується задля того, щоб через державний бюджет фактично розкрасти певну частину тих грошей.
Тобто схеми будуть працювати, так, з освоєння так званого?
Ну, ви знаєте, до тих пір, поки у нас не буде нормального, дієвого, цивільного, демократичного контролю, а президент вирішив його чомусь відкласти аж на 2020 рік, тобто поза межі терміну перебування, от, то ви зрозумієте правильно, що для чого все це робиться. Так що тут не треба, знаєте, одягати якісь рожеві окуляри і переконувати, бігати всіх в тому, що у нас, слава Богу, все побороли, корупції немає, все класно і таке інше. Тому тут, мені здається, ще раз, починати треба з самого початку, вибудовувати поступово систему. Якщо ми з вами не побудуємо систему, дієву систему, а для цього треба вносити зміни в Конституції, не забувайте, що президент України – це верховний головнокомандувач, тобто він не тільки є об'єктом, але й суб'єктом цивільно-демократичного контролю, він повинен бути обмежений певним чином, пообмежений Комітетом з питань безпеки і оборони чи Верховною Радою, в залежності від тих розмежувань, повноважень, які будуть. Ясно, що Верховна Рада повинна мати певний, так сказати, обов'язок контролювати найбільш потужні проекти і, відповідно, фінансувати, одобрювати комітет повинен найбільш потужні проекти в галузі озброєнь і, може, трохи менш потужні проекти в інших напрямках. Тобто, розподіл оцих повноважень він повинен бути по всіх гілках влади. І Рахункова палата повинна працювати відповідним чином. Розумієте, а не так, що в комітет скинули розглянутий, сказати так, адміністрацію чи Раду національної безпеки і оборони. Бюджет і все, сказали хлопці. Все.
А от ми зараз якраз і можемо дізнатися у представників законодавчого органу, які в них є важелі контролю і впливу на військовий бюджет і на ефективність його використання. З нами на зв'язку секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник. Вітаємо вас, пане Вінник, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
От якраз Ігор Козій, військовий експерт, говорив про необхідність створення дієвого контролю, в тому числі громадського контролю і парламентського контролю за військовою сферою, за військовим бюджетом, його використанням, потребами. Чи має парламентський комітет зараз такі важелі повноваження?
Взагалі ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Парламент має повноваження щодо призначення виконавчої гілки влади. В даному випадку парламент призначає міністра оборони. Що стосується комітету Верховної Ради, комітет керується законом України про комітети, одною з функцій яких є контролюючі функції щодо видатків бюджету по напрямку безпеки і оборони, яким чином вони витрачаються. Дійсно, існує механізм Рахункової палати, яка поки що у нас не сформована в тому обсязі, як вона має бути, але працюють ті люди, які працюють. Окрім того, засідання комітету є одним з робочим органом, який має право викликати представників виконавчої гілки, в даному випадку і міністра оборони, і його заступників, заслуховувати звіти щодо використання коштів, пропонувати Верховній Раді якісь рішення, включно з управлінськими. Ми так само можемо моніторинг робити в повному обсязі, власне, як будь-який народний депутат щодо вартості закупівель, які здійснюються Міністерством оборони, порушувати питання щодо зловживань під час таких закупівель, якщо вони існують, власне, комітетом. Було чимало звернень, напевно, правоохоронні органи і найбільш резонансні провадження, наприклад, по так званому трейд-комодіті, по закупівлі дизельного пального, де були затримані деякі особи. Було це провадження Національним антикорупційним бюро було відкрите за заявою членів нашого комітету, в тому числі. І це не єдине власне провадження, яке розслідується в секторі безпеки та оборони. Хоча варто зазначити, що рівень, безумовно, ефективності використання бюджетних коштів впродовж останніх 3 років суттєво підвищився в секторі безпеки і оборони. Це можна констатувати як по напрямку Міністерства оборони, так і напрямку Національної гвардії, яка в складі МВС. Тому я не думаю, що є якісь критичні зауваження щодо неефективного використання бюджетних коштів по силовому блоку, який захищає українців сьогодні.
Ну, можливо, не так критичні зауваження ефективності використання, як зауваження щодо того, чи в достатній мірі відбувається переозброєння української армії за ті кошти, які закладаються. Нагадаю, що останні кілька років розміри військових бюджетів України б'ють рекорди порівняно з попередніми, звичайно, бюджетами, які закладалися на оборонну сферу. Ви сказали, що парламентський комітет має широке коло повноважень. Наскільки повно вони використовуються? Чи такі лише поодинокі факти, як то корупційний скандал з закупівлею пального в Міноборони? Чи можете ви вплинути конкретно на розподіл тих 86 мільярдів гривень, які виділені, передбачені в держбюджеті 2018 року на потреби, оборонні потреби України?
Ну, варто зазначити, що впродовж 3 років суттєво змінювалась пропорція розподілу видатків по напрямку Міністерства оборони на користь саме видатків розвитку. Тому що ми 14 рік починали, власне, з того, що майже весь бюджет Міністерства оборони ми витрачали на забезпечення діяльності Збройних сил, що, по суті, є витратами на утримання, на заробітні плати, на одежу, на взуття, на їжу. І тільки сьогодні, станом на початок 2018 року, кінець 2017 року, ми можемо констатувати, що в бюджеті на 2018 року до 22% передбачено в загальному розписі саме на видатки розвитку. Це закупівля зброї, це інвестиції в дослідно-конструкторські розробки, І це вже є, в принципі, крок вперед, тому що до того, якщо брати 14-15 рік, ми власні кошти фактично, якщо говорити простою людською мовою, проїдали. Але у нас не було іншого виходу, нам треба було формувати військо, ми інтенсивно його розвивали. Зараз фактично розвиток буде екстенсивний, тобто за рахунок якості, як українського бійця, так і, власне, і чим він буде озброєний.
І, мабуть, йдеться про видатки на розвиток і на реформування Збройних сил, зокрема, системи управління?
Це складне питання, тому що в державі поки що формується бачення, яким чином ми маємо реформувати систему управління, який рівень автоматизації ми мусимо ввести в цю систему управління, чи буде все виключно базуватися на рішеннях управлінських, які будуть приймати люди. Тому наразі нема однозначної концепції, поки що тривають науково-дослідні розробки в цьому напрямку. Так, дійсно, працюють фахівці іноземних країн, які пропонують організаційно-управлінські рішення, але це, напевно, не те, що ви маєте на увазі, коли ви говорите про необхідність реформи управління українським військом.
Ну, в тому числі і це. В тому числі єдина автоматизована система управління Збройними силами. Я так розумію, що це один із ключових кроків на шляху до стандартів НАТО, так?
Це складне питання. На шляху до стандартів НАТО насправді дуже багато кроків. Крок про створення єдиної автоматизованої системи управління військ, на базі якоїсь системи управління ресурсами, які працюють в реальному секторі економіки, з безумовним фокусом на сектор безпеки та оборони. Це питання зараз обговорюється, обговорюються різні пропозиції, але це надзвичайно масштабна робота, враховуючи обсяг і ресурсів, які треба контролювати, враховуючи і кількість суб'єктів, які мусять стати клієнтами цієї системи. Хочу нагадати, що у нас 250 тисяч осіб сьогодні є особовий склад Збройних сил України. Тому, окрім того, є, які входять в мобілізаційний резерв першої черги. І по відношенню до цих всіх суб'єктів треба планувати як ресурси матеріальні, так і зброю, так і питання логістики, питання переміщення, питання утримання, питання проживання, які пов'язані з функціонуванням такої системи, як Збройні сили.
Я думаю, що це буде темою окремої розмови в нашій же програмі. От повернемося до того оборонного бюджету 86 мільярдів, передбачених на 2018 рік. От, за словами колишнього начальника Генштабу Збройних сил генерал-полковника Анатолія Лопати, виділені кошти, передбачені кошти, лише частково вирішують проблему забезпечення потреб Збройних сил.
86 мільярдів – це не ті гроші, які потребують на сьогоднішній день Збройні сили. І, звичайно, не ті гроші, на які розраховували підприємства військово-промислового комплексу. Ми рахуємо, що держава знайде можливості і все ж таки необхідні кошти для посилення обороноздатності держави будуть знайдені. Вони будуть знайдені з двох витоків. Це, насамперед, допомога світової спільноти. І друге – це консолідація суспільства для вирішення оборонних проблем.
Пане Вінник, а яка б сума в держбюджеті задовольнила б оборонні потреби України, чи хоча б дозволила забезпечити все необхідне на даному етапі?
Власне, тут треба нашим слухачам чітко розділити повноваження Генерального штабу і Міністерства оборони. Вони різняться досить суттєво. Тому, коли питання ресурсного забезпечення коментує фахівець або військовослужбовець Генерального штабу, це не зовсім його компетенція. Почнемо з того. Тому що Генеральний штаб здійснює безпосереднє керівництво Збройними силами України, а Міністерство оборони реалізує державну політику, адмініструє діяльність саме силового блоку, в складі якого є Збройні сили України. І всі видатки вони рахують, і вони рахують витрати, і вони розподіляють, витрачають тощо. Що стосується, скажімо так, забаганок, то дійсно під час формування бюджету на 2018 рік Міністерство оборони формулювало потребу майже 120 мільярдів гривень по яка б, на їхню думку, задовольнила всі їхні потреби. Водночас бюджет виділили 86, що порівняно з попередніми роками є надзвичайно великою сумою і суттєво більшою сумою в частина видатків розвитку, про що я вже сьогодні говорив. Окрім того, якщо порахувати в доларовому паритеті по відношенню до інших країн, по відношенню до Російської Федерації, яка є ворогом України на сьогодні, то теж ця пропорція на бік України в 2018 році стане кращою, тому що ми починали з пропорції 1 до 10, якщо рахувати військовий бюджет Російської Федерації і України в 2014 році. Наразі ми можемо конспектувати 3,7 мільярди доларів український військовий бюджет на 2018 рік по відношенню до 27 мільярдів російського військового бюджету. Ну, це, власне, теж цифра, яка важлива для стратегічного планування боєздатності українського війська по відношенню до умовно зараз наявного, власне, ворога Російської Федерації. Тому Україна по великому рахунку в відношенні видатків на оборону рухається абсолютно в правильному руслі.
Зрозуміло, дуже дякую вам. На зв'язку з нами був народний депутат Іван Вінник, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. І на завершення до військового експерта Ігоря Козія звертаюся. Власне, от ми щойно почули, що парламентський комітет і контролює ефективність використання оборонних коштів і свідчить про збільшення фінансування оборонних потреб України. Тобто не все так погано, що все таки робиться?
Ні, ви знаєте, є деякі речі абсолютно правильно сказано, я погоджуюся, деякі речі, на мій погляд, суто від лукав. Ну, наприклад, заявлено про дії відповідно до закону. Ну, хотів би пану Віннику як секретарю нагадати, що, скоріш за все, він помиляється, тому що закон про організацію оборонного планування, він не виконується. Абсолютно не виконується, як в рамках пов'язаних з часом, так і в певних процедурах планування. Це перше. Тому що фактично народні депутати мали змогу внести зміни, якщо він їх не задовільняє. Я теж допускаю таке, припускаю. Однак чомусь залишили цей закон в сірій зоні, а це основний плануючий документ. І це треба враховувати. Якщо залишають щось в цій зоні, ми розуміємо, що щось буде відбуватися поза законом. Чому кажуть, що треба вводити дійовий, підкреслю, не парламентський контроль, а дійовий, цивільний, демократичний
цивільний і громадський контроль. Так, дякуємо вам. На жаль, ефірний час завершується. З нами на зв'язку був військовий експерт Ігор Козій і також народний депутат Іван Вінник. Ми говорили про оборонний бюджет України та військову допомогу Заходу, на що слід витратити ці кошти. У студії Ранкової Свободи ведучий Юрій Матвійчук.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Збройні сили України не зазнали втрат минулої доби на Донбасі. Суд переніс засідання щодо скарги на запобіжний захід Саакашвілі на 11 січня. Трамп розпустив комісію з прозорості виборів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що через 5 обстрілів підтримуваних Росією бойовиків минулої доби Збройні сили України не зазнали втрат, жоден військовий не загинув і не був поранений. Крім того, відзначаючи, що друга половина минулої доби із 15:30 в районі проведення АТО пройшла без порушень режиму припинення вогню. Крім того, речник АТО Василь Лабай заявив таке.
Слід зазначити, що впродовж минулої доби ворог активізував повітряну розвідку. Безпілотні літальні апарати противника, які заборонені до застосування мінськими домовленостями, були зафіксовані у районі Світлодарської дуги та на Приазов'ї.
Заявив речник АТО. Водночас сепаратистські сайти угруповання ДНР заявляють, що українська сторона напередодні тричі порушувала режим припинення вогню. Сайти угруповання ЛНР такої інформації не надають. Апеляційний суд Києва переніс на 11 січня засідання з розгляду апеляційної скарги на відмову призначити запобіжний захід лідеру партії Рух нових сил, екс-голові Одеської ОДА Міхаїлу Саакашвілі. Засідання перенесли через те, що не всі з 12 народних депутатів які раніше заявляли про готовність взяти Саакашвілі на поруки, з'явилися на засіданні суду. Захист заявив про намір мобілізувати цих осіб на 11 січня. Засідання переносять вже не вперше. Попередні 22 грудня перенесли через те, що матеріали справи не надійшли до апеляційної інстанції. 5 грудня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Саакашвілі назвав це неправдою, Курченко, що зі Саакашвілі взагалі не знайомий. Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. 11 числа суд не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід на цілодобовий арешт. Прокуратура це оскаржує в апеляційному порядку.
Міжнародна тема.
Дональд Трамп скасував рішення про комісію з прозорості виборів. Він розпустив її, яку сам і створив, власне, в травні минулого року. Відповідний указ опублікований на сайті Білого Дому. За словами прес-секретаря президента Сари Сандерс, Трамп підписав указ, цитую, щоб не вплутуватися в нескінченні судові тяганини за рахунок платників податків. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і в студії ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми будемо говорити про черговий етап електронного декларування.
Орган, відповідальний за фінансовий контроль статків посадовців Національного агентства з питань запобігання корупції, по сьогоднішній день досі не може налагодити ефективну перевірку інформації у цих деклараціях.
Отже, скільки електронних декларацій можновладців перевірили впродовж минулого року, хто перевірятиме цьогорічні декларації і хто, власне, дискредитує саму ідею електронного декларування? Ось про це спробуємо поговорити з гостями нашої програми. Приєднуйтесь до розмови, ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте, ставте запитання і висловлюйте свої міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні розпочався черговий етап подавання електронних декларацій, які триватиме до 1 квітня. Подати декларації мають президент, спікер Верховної Ради, прем'єр-міністр, всі прем'єри, всі віце-прем'єри і міністри, голова Служби безпеки, генпрокурор, голова Нацбанку, керівники інших органів влади, загалом державні службовці і особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також до переліку тих, хто зобов'язаний подавати електронні декларації, включено керівників членів органів управління громадських організацій, які працюють в галузі запобігання корупції. Про це повідомляють на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Організація Transparency International Україна вже заявила, що очікує від Верховної Ради розгляду ініціатив, які скасують обов'язкове електронне декларування членів громадських організацій, що займаються антикорупційною діяльністю. Проте ж, наскільки ефективно виявився попередній етап електронного декларування, чому так сталося, чого очікувати від чергового такого етапу, будемо говорити з гостями «Ранкової свободи». І вітаємо в студії голову Ради громадського люстраційного комітету Олександру Дрік. Доброго ранку. Отже, пані Олександро, одразу з того запитання ви вірите, те, що Верховна Рада дійсно скасує таке обов'язкове електронне декларування для громадських антикорупційних організацій. Власне, і президент обіцяв подібну ініціативу.
Ну, президент багато чого обіцяє, але нічого із того він не робить. Питання, сам факт введення декларування для антикорупційних, я наголошую, громадських активістів, не всіх, а тільки антикорупційних. В чому і полягає дискредитація і дискредитаційна складова цього законодавства, так ніби в Україні немає війни. І нікого в Україні, зокрема народних депутатів, не цікавлять, наприклад, декларації тих громадських організацій, які можуть заробляти на війні. Якісь організації, які фінансуються Медведчуком. Ну, це просто для загального розуміння.
Ну, можливо, просто аргументують те, що боротися з корупцією треба чистими руками, так?
прозорими. Одна із надзвичайно великих маніпуляцій, які запускалися, і через які намагаються дискредитувати в тому числі і громадські організації, активістів, які займаються цією діяльністю. Я би зараз не хотіла довго на цьому зупинятися. Єдине, що має бути з цим законодавством, його має бути відмінено. Більше ніяких дискусій тут бути не може. Про це говорили не тільки ми, про це говорили і всі міжнародні партнери України. І якщо Порошенко і парламент, коли я кажу Порошенко і парламент, я маю на увазі, що парламент прийняв законодавство, Порошенко його підписав. Якщо вони хочуть калькувати найкращі російські практики авторитарного режиму, ну, значить, нехай люди самі роблять висновки. Я би хотіла зараз поговорити про електронне декларування і про те, як цей інструмент, надзвичайно потужний інструмент, антикорупційний, по суті, в Україні дискредитують і чергова...
Ну, от хотілося б так, поговорити спершу про підсумки попереднього етапу електронного декларування. Власне, на сайті НАЗК дуже важко знайти інформацію статистичну по загалом. От була інформація наприкінці листопада, що Нацагентство з питань запобігання корупції скерувало до суду 55 протоколів за підписами перевірок електронних декларації. На початку січня в перших числах з'явилося, що ще 4 протоколи до суду. Зазначається, однак, що це не складення протоколу свідчить лише про наявність порушення, а про вину особи вже встановлює суд. Також там декілька десятків приписів направлено. Тобто оцей весь результат збору і аналізу електронних декларацій, чи вони ще не аналізувалися належним чином?
Що важливо розуміти про електронне декларування і електронні декларації? Всього було подано за минулий рік близько більше мільйона декларацій. Це декларації посадовців всіх рівнів. І це надзвичайно потужний інструмент для громадського контролю. Був і залишається. І це одна із причин, чому доступ до цих декларацій постійно намагаються закрити. Безліч законодавчих ініціатив, власне, сама діяльність НАЗК дуже часто спрямована на те, щоб просто позбавити суспільство можливість бачити ці декларації. Це засвідчує і підтверджує, що це навіть сам факт оприлюднення цих декларацій – це надзвичайно серйозна загроза для політичних еліт. Особливо перед виборами. Прекрасно розуміємо, їм перед виборами, кандидатам мається на увазі, на посади виборчі, будуть ставити питання походження їхніх статків мільйонних в країні, де 60% населення живе за межею бідності. Це офіційні дані ООН. Це одна частина. Інша частина – перевірки цих декларацій. Розуміємо, що коли цей інструмент запускався, його завданням було не тільки показати справжні статки, але і покарати корупціонерів, виявлених за результатами перевірки цих декларацій.
А перевірка полягає в тому, чи правдиві дані наведені?
От цього, власне, НАЗК і не змогло зробити через те, що НАЗК так і не стало незалежним органом. Ключовий висновок минулого року полягає в тому, що...
А воно не може мільйон опрацювати?
Вони мільйон не декларацій. Повинні мільйон декларацій опрацьовувати. За рік роботи вони опрацювали близько 100 декларацій. Це одна із причин, чому, наприклад, Європейський Союз не надав Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги, тому що в тих умовах отримання цього фінансування було закладено незалежність органу і ефективна перевірка декларацій. Із наслідками цих перевірок, тобто оголошеннями про підозру тим корупціонерам, які були виявлені за результатами перевірок. Цього не відбулося. І це свідомий, абсолютно свідомий саботаж, який відбувається на найвищому державному рівні. Чому я про це на цьому наголошую? Прекрасно пам'ятаємо всі ті заяви, які робили викривачі із НАЗК, зокрема директор департаменту, який, власне, відповідає за перевірку декларацій, пані Ганна Соломатіна, яка стверджувала, що керівництво НАЗК є абсолютно керованим з Банкової, тобто є керованим адміністрацією президента, і що вони виконують замовлення. Тобто, що цей орган, по суті, перетворюється на орган для політичної розправи.
Ну, за результатами цієї заяви було порушено, наскільки ми знаємо, в НАБУ, так?
Проведення? Так, було матеріали ці було передано до НАБУ, але потім генеральний прокурор забрав цю справу із НАБУ, передав її в СБУ. Це при тому, що серед тих, кого називала викривачка, були в тому числі і працівники СБУ. Серед тих, кого вона називала як людей, які впливають на роботу керівництва НАЗК.
Подальша доля цієї справи поки невідома.
Поки невідомо. Ну, я не очікую ніяких серйозних результатів від цього розслідування, оскільки прекрасно розуміємо, що СБУ є контрольованою президентом структурою, і очікувати будь-якого серйозного результату від цього в умовах, коли і президент, і парламент, і правоохоронні структури просто роблять, що вони захочуть, згадаємо лише один сам той факт, що керівництво СБУ так і не подало електронні декларації в порушення законодавства. То чого ви можете очікувати від цієї структури, яка має розслідувати
можливо,
цю справу?
Можливо, цього року вже подадуть.
Продовжуючи, ну, подивимось, насправді є вже рішення суду, яке легалізувало їхнє неподання декларації. Більше того, є вже рішення суду, яке визнало, що декларації прокурорів, які були приховані із публічного доступу на прохання військового прокурора Матіоса, було законним рішенням. Це рішення суду. Тобто, таким чином суди легалізують, по суті, незаконні рішення. І іншого підтвердження того, що судова система не змінилася, вона так само діє за вказівками, ну, тут неможливо знайти. Я хочу наголосити на ще одній дуже серйозній загрозі, про яку, власне, буквально вчора я оприлюднювала інформацію, оскільки вчора це стало відомо після того, як я отримала документи відповідні. Мова йде про те, що НАЗК не тільки самі не перевіряють декларації, але вони фактично зараз створюють підґрунтя для того, щоб декларації на основі цих декларацій не могли відкривати кримінальні провадження НАБУ. Я нагадаю, що НАЗК не є правоохоронним органом. Ага. Це орган виконавчої влади, завданням якого є одним із завдань якого є перевіряти декларації, вести реєстр декларацій і перевіряти декларації. Якщо вони виявляють якісь ознаки незаконного збагачення або недостовірну інформацію, тобто брехню в деклараціях, по суті, які перевищує певні поріг, після якого настає кримінальна відповідальність, то вони повинні передати ці матеріали до відповідних правоохоронних органів. Якщо це високопосадовці, то вони передаються до НАБУ. Розуміючи, що НАЗК протягом останнього року, розуміючи, що НАЗК не перевіряє декларації, НАБУ почало робити це самостійно. За рік вони відкрили близько 80 кримінальних проваджень на підставі даних з декларацій.
Які в публічному доступі відкритому є.
Так, ну, власне, декларації. Так, звичайно. І, ну, окрім того, НАБУ
але
отримали...
Але виходить, що вони це зробили всупереч... З закону?
Не робили вони цього супереч закону. Я зараз намагаюся пояснити, в чому, власне, і полягає ця серйозна дуже загроза. Вони відкрили ці кримінальні провадження і, по суті, перевіряли ці декларації самостійно. Доступ до інформації є публічний. Єдине, що НАБУ мало доступ повний до реєстру, тобто це означає, що вони мали доступ до персональних даних в деклараціях. От та частина, яка прихована для нас з вами. Ідентифікаційний номер, адреси і так далі. Це те, що допомагає швидше ідентифікувати особу, а не витрачати час, ну так, як ми це робимо, наприклад, як громадські активісти, перевіряючи, там, звіряючи інформацію, чи це та сама особа, чи це теска її і так далі. Тобто для того, щоб не витрачати цей час, НАБУ отримали повний доступ до реєстру, що гарантовано їм законодавством, тобто вони мають доступ до всіх державних реєстрів, і почали перевіряти це самостійно. Що відбувається зараз? В грудні НАЗК сформувало роз'яснення, абсолютно абсурдне, яке не має нічого спільного із справом. Воно полягає в тому, що, по суті, НАЗК говорить, ніхто не може відкривати кримінальні провадження без наявності висновку НАЗК про результати перевірки декларації. Більше того, вони говорять, що якщо вноситься, відкривається кримінальне провадження, тобто справа вноситься в ЄРДР, це є порушенням приватності осіб. Не осіб, а державних службовців.
Тобто, ну, є закон про персональні дані. Ні, мабуть.
Та ні, там немає, там взагалі немає, це немає нічого, я ж пояснюю, там немає нічого спільного з правом і з логікою немає. З цим законом теж немає. Вони посилаються на величезну кількість законів, які практики Європейського суду з прав людини, рішень Конституційного суду. які не мають взагалі нічого спільного з висновками, до яких вони приходять. По суті, НАЗК – орган, який має робити все можливе для того, щоб боротися з корупцією, притягати корупціонерів до відповідальності, говорить, що намагання притягнути їх до відповідальності є порушенням їхнього права на приватність. Тобто це повний абсурд і бред. Ну, по-іншому це неможливо назвати. І більше того, є вже відповідний законопроект в парламенті, який говорить те саме, що неможливо відкривати кримінальні провадження, якщо немає висновку НАЗК. Про що це говорить? Це говорить, до речі, ще один дуже важливий момент. Чому оце роз'яснення НАЗК, воно ж не має сили закону. Це роз'яснення, як орган розуміє, тлумачить законодавство. Але я нагадаю, що в тих справах, які, наприклад, вже розслідує НАБУ, наприклад, якщо ця справа в результаті передається до суду, суд, розглядаючи цю справу, повинен буде враховувати оцю позицію НАЗК. Це фактично означає, що всі ті справи, які НАБУ вже відкрило, кримінальні провадження, частину з них вони вже передали до суду, вони закінчаться тим, що ніхто не буде покараний. Через оце роз'яснення НАЗК. Бо суд, звичайно, врахує це і зрозуміло, що...
Тобто таке результат... порушення процедури з бачення НАЗК може зіграти таку роль в судових...
Це робиться спеціально. Я, власне, до того і веду, що це все є частина системної дискредитаційної кампанії. Всі ті антикорупційні війни, так звані, які відбувалися минулого року, весь цей саботаж роботи системи електронного декларування, в тому числі і з боку НАЗК, я нагадаю, буквально... Наприкінці листопада-грудня ми зупиняли, тільки громадським розголосом, власне, зупиняли корупційний, по суті, аудит, тендер на аудит системи електронного декларування, завданням якого було отримати дуже конкретний єдиний висновок, що система погана і треба створювати нову. На це були спрямовані, саме на те, щоб переконати суспільство, в цьому були спрямовані заяви народних депутатів від блоку Петра Порошенка, генерального прокурора, який робив відповідні заяви в рамках розслідувань, які вони відкрили проти розробників системи електронного декларування. Ці справи були відкриті за несплату податків, але чомусь це приводило... Генерального прокурора до висновків, що система електронного декларування погана, і тому має бути, очевидно, зроблена нова система. Вже навіть підконтрольні президенту спецслужби порахували, скільки це коштуватиме. Є відповідні документи, так зване техніко-економічне обґрунтування, яке говорить про те, що $12 мільйонів і 4 роки роботи знадобиться для того, щоб створити нову систему.
А давайте ще послухаємо оцінку нинішньої системи. Системи і те, які очікування від чергового етапу електронного декларування. У голови правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігоря Бураковського. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Бураковський.
Вітаю.
Ми щойно почули від пані Олександри Дрік багато зауважень до роботи НАЗК і системи електронного декларування про системну, так би мовити, намагання дискредитувати її, взагалі поламати. Як ви оцінюєте ту систему, яка вже працює, і результати першого етапу електронного декларування і очікування від чергового?
Ну, я думаю, що, в принципі, те, що було сказано, воно тієї чи іншої міри відповідає дійсності, у кожного є своє, є право на свою власну точку зору. І багато тих, так мовити, моментів, про які вже говорилось, вони є абсолютно очевидними. Я хотів би просто подивитися на цю ситуацію трохи з іншої точки зору. Перше, дійсно, така система декларування потрібна, і вона потрібна для того, щоб, перш за все, показати і якимось чином, ми б сказав би так, зробити більш прозорими стосунки між суспільством і тими людьми, які фактично реалізують державну владу в Україні на різних рівнях. Другий момент, і, як мені здається, це також, я б сказав би, не тільки проблема України, вона полягає в тому, що ми на сьогоднішній день майже створили систему боротьби з корупцією, і, очевидно, попереду у нас дуже непростий, так мовити, період налагодження зв'язків в межах цієї системи її, так би мовити, такого тонкого налаштування. І тут дійсно дуже важливо, як говорила моя колега, зробити так, щоб ця система одразу запрацювала з мінімальною кількістю помилок. Ну і, нарешті, третє питання – це питання пов'язане безумовно з перевірками. Давайте чесно говорити про те, що кілька сотень тисяч декларацій перевірити дуже складно. Дуже складно, і при цьому ми повинні також зрозуміти, що і рішення стосовно створення цієї системи, і її робота, мається на увазі система по боротьбі з корупцією, ну в цілому не тільки електронне декларування, відбувається в умовах шаленої політичної боротьби. На жаль, Україна була і залишається дуже, я б сказав, висококорумпованою країною. У нас є свої особливості української корупції, вони пов'язані з тим, що в багатьох випадках ця корупція традиційно розвивалася як політична корупція, тобто перебування в органах державної влади розглядалося як певний інструмент контролю за фінансовими, перш за все, потоками. І дійсно, я б сказав про те, що на сьогоднішній день, як мені здається, треба просто розуміти три прості моменти. Перше, рішення прийняті, чи вони гарні, чи погані, і треба, очевидно, якимось чином удосконалювати. Другий момент, ясно, що треба захищати, так мовити, те, що було прийнято, і тут дуже важливо дійсно не допустити відкочування назад. І нарешті третій момент, я думаю, що на сьогоднішній день якраз та ситуація, коли боротьба з корупцією, вона потребує не якихось таких, знаєте, дуже таких красивих і знакових якихось, так мовити, рішень. А це дуже така непроста робота, її треба запустити, і треба зробити так, щоб вона була не тільки сьогодні, завтра і післязавтра, а забезпечити її стабільність в середньо-довгостроковому плані.
Пане Бориковський, запровадження електронних декларацій було однією з основних вимог Євросоюзу для лібералізації, зокрема, візового режиму з Україною. От це може стати таким своєрідним запобіжником для відкочування назад цих реформ?
Ну, я одразу хотів би сказати про те, що моя точка зору, вона, можливо, не є дуже популярна, але вона полягає в тому, що по багатьом реформах, на жаль, на сьогоднішній день ми ще не прийшли точки неповернення. Да? Тобто питання не в тому, що, скажімо, ми там прийняли одне рішення, потім його змінили і перейшли в якісь інші, скажімо, там ситуації, або навпаки повернулися до того, що було там в 90-ті чи на початку 2000-х. Ні, питання полягає в тому, що ми прийняли велику кількість дуже правильних рішень. Тут я знову посилаюсь на свою колегу, яка вже про це говорила. Але, на жаль, їх реалізація багато чому, так мовити, не веде до того, щоб ми очікували, що ми хотіли зробити. Оце найскладніше.
Ну, може, це просто етап встановлення перших кроків реалізації цих рішень можна виправити?
Правильно, це з одного боку. Але з іншого боку, давайте також говорити про те, що багато рішень, які ми приймали, ну, вони фактично експерти із економічних питань, соціальних питань, політичних, юридичних і так далі, і так далі. Вони вже про ці рішення говорили і говорять протягом дуже багатьох років. Можливо, ну починаючи там десь з моменту незалежності. Я хотів би просто сказати про те, що тепер дуже важливо не тільки, так мовити, приймати рішення, а є їх відповідним чином імплементувати. І, на жаль, і це, як мені здається, велика проблема Україна, багато в чому ці рішення приймаються під тиском або у співпраці з нашими міжнародними партнерами. Дуже важливо, щоб, так мовити, ідея реформ, боротьби з корупцією і так далі, стала внутрішньою українською ідеєю, а не, знаєте, інструментом розмови з нашими закордонними партнерами. Ви нам гроші, ми вам боротьбу з корупцією, ви нам підтримку, ми там ще якісь, так мовити, зміни. Друга частина є дуже важлива. Нам спочатку потрібні зміни і ваша допомога для того, щоб їх зреалізувати.
Дякую вам. З нами на зв'язку був голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський, а в студії голова Ради громадського ілюстраційного комітету Олександра Дрік. Ну, от дійсно, рішення прийняті, здається, правильні. Між тим, ви говорите, системний саботаж на найвищому рівні і чергові загрози тій самій системі існування електронних декларацій, їх функціонування.
Так.
На цьому етапі що потрібно робити? Як позбутися цього системного саботажу? З найвищого рівня, з найнижчого рівня починати?
Еліти змінювати.
Ну, еліти змінювати,
очевидно,
так.
Це, що, дивіться, ми зараз опинилися в ситуації, коли у нас немає парламенту, є контрольована олігархами більшість, і це не перебільшення. Це означає, що є більшість не зацікавлена в тому, щоб працювала антикорупційна система.
Парламентські вибори будуть в 2019 році. Можливо,
але
тоді вже з'явиться новий.
Парламентські вибори без зміни виборчої системи не призведуть до зміни цього парламенту. Вони призведуть, можливо, до часткової зміни облич, але вони можуть створити нам гірший парламент через те, що зараз набирають набирають обертів і популярності знову з фантастичною швидкістю опозиціонери, так звані опозиційні
блоки. Давайте так, давайте не будемо з парламенту. Все-таки, так, наприклад, на ЗК. Дехто каже, рішення. Треба змінити персональний склад на ЗК. Дивіться, це допоможе?
Дуже конкретні рішення. Ці рішення ми адвокатуємо вже протягом останнього року. Значить, перше, змінити керівний склад на ЗК. Але змінити таким чином, щоб у нас з'явилась можливість обрати незалежне керівництво. Це означає проголосувати конкретний законопроект, він вже є в парламенті, який змінює композицію і склад відбірної комісії, яка обирає це керівництво НАЗК. Тому що ця комісія вже показала свою те, що вона не є незалежною, і показала, що вона не спроможна виконувати ту функцію, яка була на неї покладена.
Тобто, йдеться про сам початок створення комісії відбірної...
Так, так. Самого початку цей процес саботувався на рівні законодавства.
І так саботується законодавство. Років затягнеться процес?
Це дуже швидко відбувається, це протягом кількох місяців можна зробити. Цей законопроект лежить в парламенті вже більше, ніж півроку. Це перше. Друге, провести незалежну експертизу системи електронного декларування. Всі відповідні рішення насправді вже були прийняті. Навіть НАЗК прийняло відповідне рішення. Прем'єр-міністр дав розпорядження. Але експертиза так ніколи не була проведена.
А хто має її провести? Закордонні експерти і
звичайно,
на предмет
для
чого?
Звичайно. По-перше, що ми маємо розуміти, що з системою, хто в неї втручався, до яких наслідків це призвело, чи здатна вона зараз виконувати ту функцію, яку вона має виконувати, а саме проводити автоматизовану перевірку декларацій. Ви зазначали про те, що неможливо перевірити, чи дуже складно перевірити кілька сотень тисяч декларацій.
Ну, мільйон,
для цього
мільйон,
потрібна автоматизована система. Більше того, така автоматизована система була створена ще рік тому. Однак НАЗК від неї відмовилися. Вони сказали, що вони розроблять свою, і так ніколи не розробили. Потім вони використовували це для того, щоб у вручному режимі перевіряти декларації. Те, про що, власне, і зазначалося. Замовні перевірки, замовні висновки. В ручному режимі набагато простіше контролювати. Ви розумієте, да, втручатися в цей процес.
У нас буквально хвилинка залишається, отже, комісія.
І ще змінити, так, значить, провести система. Незалежну експертизу, обов'язково за участі іноземних експертів. Третє, змінити порядок проведення перевірки декларації, бо зараз він виписаний таким чином, що це перевірки без перевірок. Це, по суті, легалізація задекларованого. Тобто нульова декларація. Це конкретний наслідок того, що порядок проведення перевірки декларації, до речі, прописаний Кабінетом міністрів.
Що, будуть і готівку ту перевіряти, яку мільярдами декларували?
Мова йде про те, щоб хоча б оту декларацію Порошенка, білу іспанську Порошенку в декларації, пам'ятаєте?
Так.
Не задекларовану позицію антикорупційного комітету. Так от НАЗК навіть не перевіряли цю інформацію. Тому що порядок їм це забороняє робити. От вам конкретний приклад. Там не проводиться фактична перевірка відомостей, чи перевірка інформації, яка могла бути не задекларована.
Пані Олександро, мусимо завершувати ефір. Багато питань і багато цілей стоять. Чи можливо це провернути вже зараз, щоб нинішній етап електронного декларування і його наслідки аналізу можна було через рік хоча б говорити, що щось змінилося?
Для цього потрібно, щоб цього вимагала не тільки купка громадських активістів, які ще й тепер під загрозою кримінальних проваджень через подання електронних декларацій, але все суспільство.
Ще ж, будемо сподіватися на це. Дякую за участь у нашій програмі. На цьому ранкову свободу завершено.